Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, prajem všetkým. Je 5. augusta roku 2024, začal sa ďalší týždeň a začneme ho dopoludním na Infovojne informačným blokom. No, Maďarsko a Slovensko podľa maďarského rozhlasu M1 rokujú o možnosti obmedziť alebo zastaviť dodávky elektriny na Ukrajinu. Dôvodom je prerušenie dodávok ropy od Lukoilu. Túto možnosť spomínali slovenskí politici už dávnejšie. Dodávky však majú v rukách najmä slovenské elektrárne, kde má štát menšinový podiel. Slovensko a Maďarsko sa na zastavenie tranzitu sťažovalo Európskej komisii. Tá však odpovedala, že ukrajinské sankcie voči ruskému Lukoilu neznamenajú pre Bratislavu či Budapešť bezprostrednú hrozbu. Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič podľa Juraja Blanára ponúkol Slovensku garancie dodávok ropy. Nikto však nevie, koľko by stáli a v akej kapacite by boli dodávky ropovodom Adria, uviedol slovenský minister zahraničných vecí. Maďarsko sa pri tranzite ropy nemôže spoliehať na Chorvátsko, a to uviedol zase minister zahraničia Peter Szijjártó. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 podľa neho Chorvátsko niekoľkonásobne zdražilo tranzitný poplatok a znemožnilo, aby si maďarský MOL zabezpečil dlhodobú kapacitu. Len tak mimochodom, motoristi už dlhšiu dobu najlacnejšie natankujú v Českej republike. Ako uviedol hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda, je to vďaka tomu, že Česko stále vo veľkom nakupuje lacnú ruskú ropu. Poľsko do vypuknutia vojny dovážalo z Ruska 60% ropy. Od začiatku minulého roka z Ruska nedováža žiadnu ropu. Rumunsko zase podiel ruskej ropy zredukovalo z 80% pred inváziou na minuloročných 5%. Česko teda znížilo podiel len z 50 na 40%, zatiaľ čo Poľsko z 60 na nulu a Rumunsko z 80 na 5. Proti poľskému a rumunskému zníženie je to české len také nevýrazné, aj preto Češi tankujú lacnejšie ako Poliaci či Rumuni, konštatoval Kovanda. Slovenská národná strana tvrdí, že nedovolí zvýšenie cien diaľničných známok. Takýto krok ako súčasť konsolidácie verejných financií predtým pripustil minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru. Argumentoval, že Slovensko patrí v EÚ ku krajinám s najlacnejšou známkou. Pokiaľ nebudú diaľnice na Slovensku kompletne dostávané, nie je dôvod na dvíhanie cien diaľničných známok, odkázala teraz hovorkyňa Slovenskej národnej strany Zuzana Škopcová. Ministerstvo dopravy navrhuje aj zvýšiť sadzby mýta od polovice roka 2025, a to zhruba o 40%. Slovenským kamionistom to chce štát vynahradiť znížením cestnej dane. A Satan sa zase ozval. Poslankyňa za SAS Mária Kolíková podľa Marcely Kosovej účelovo a bez kontextu spojila zrušenie analytického centra ako organizačnej jednotky ministerstva spravodlivosti s jej akousi obavou z chaosu a korupcie, ktorá súvisí s fungovaním súdov. Kosová v mene všetkých sudcov Slovenskej republiky tvrdí, že je neprípustné, aby politici zneužívali súdnictvo na zvyšovanie klesajúcich preferencií a pretláčali do spoločnosti negatívne nastavenie voči sudcom výrokmi, ktoré urážajú sudcov. Ak bývalá ministerka spravodlivosti tvrdí, že tu nebude nikoho, kto by na základe informácií posúdil, čo súdna reforma urobila na Slovensku, predsednička súdnej rady jej pripomína, že sú to predsedovia súdov, sudcovia a zamestnanci súdov, ktorí na túto otázku odpoveď poznajú a poznali ju aj počas prípravy novej súdnej mapy, avšak ich názor tvorcov súdnej mapy nezaujímal, píše sa v reakcii Kosovej. Zuzana Dolinková odmieta, že kardiológia v Trenčíne kolabuje. Nový riaditeľ nemocnice Michal Plesník má naďalej jej dôveru. Opozícia zvolala pre situáciu v nemocnici na útorok mimoriadny parlamentný výbor. Ministerka prisľúbila účasť. Témou by mala byť aj sporná výmena vodovodného potrubia. V auguste podľa Stachuru z KDH v niektoré dni nebude mať kto robiť, keďže viacero lekárov podalo na protest proti zmene primára výpovede. Ministerka tvrdí, že všetky vážne stavy odvážajú do ďalších nemocníc z dôvodu, že ordinačné hodiny oddelenia sú do 13. Namiesto lekárov, ktorí podali výpovede, už podľa nej prijímajú aj iných. Na hranici s Ukrajinou prebieha akcia 400 slovenských policajtov zameraná na odradenie prevádzačov nelegálnych migrantov a zastavenie pašovania. Minister vnútra Matúšu T. Eštok na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom varoval, že polícia musí monitorovať aj to, či sa na Slovensko nedostanú z Ukrajiny ľudia z prostredia organizovaného zločinu. Ide sa nakupovať. Minister obrany Robert Kaliňák by chcel kúpiť 16 nových húfnic. Tentoraz už nejde o Zuzany, ale o nový typ BIA. Húfnice v Dubnici začali vyvíjať za bývalého štátneho manažéra, ktorý skončil krátko po nástupe Kaliňáka. Hodnota celej zakázky by sa mala priblížiť k 100 miliónom eur. Niečo zo športu. Zatiaľ ten Kubík nie je taký hlasný, ako som očakával, ale v piatok vyšla táto správa. Hráči z KHL sa môžu vrátiť do slovenskej reprezentácie. Rozhodli zástupcovia klubov. Tréneri národného mužstva tak budú mať pri nominácii na medzinárodné turnaje voľnú ruku a bude na jednotlivých hráčoch, či nomináciu do reprezentácie príjmu, vysvetľuje Slovenský zväz ľadového hokeja. Kluby slovenského hokejového hnutia mohli na základe návrhu zástupcu HKM zvolen Dušana Mráza z aprílového zasadnutia Kongresu Slovenského zväzu ľadového hokeja v uplynulých týždňoch vyjadriť svoj názor na účasť hráčov s platným kontraktom v KHL v slovenskej reprezentácii. A poďme do liberálneho okienka. Bývalý prezidentský kandidát Ivan Korčok chce zostať v politike. Na festivale Atmosféra povedal, že uvažuje o účasti v parlamentných voľbách a že vnútornú politiku sa dá ovplyvniť len v rámci stranického spektra. Zatiaľ nehovorí, do ktorej strany vstúpi, alebo či založí vlastnú. No a strana Ivana Korčoka by mohla dosiahnuť dvojcifernú podporu, ukázal prieskum Fokusu. Prínosom by bol aj pre iné strany. Ak by vstúpil do PS, hnutie by v rebríčku preferencií preskočilo Smer. SAS alebo Demokrati by sa s ním zase dostali k podpore okolo 14%. No a teraz samozrejme začnú svadobné tance, každý z nich ho bude chcieť, lebo ak založí vlastnú stranu, povysáva referencie z celého opozičného spektra. No, ale zostaňme pri zemi, hej, pri týchto číslach. Prieskum si totiž to zaplatil sám Korčok. No, ešte v liberálnom okienku zostaneme. Na Slovensku sme si už na demokraciu zvykli, ale stále máme veľké medzery v jej chápaní, hovorí politológ Pavol Hardoš z Predenní gen. Problém je, že sme vzdelávaní v autoritárskych inštitúciách, kde je učiteľ nad žiakmi a riaditeľ nad učiteľmi. V škole je taká malá autokracia. A ako sa niekto môže v autokracii naučiť, ako funguje demokracia? Takže aj vo firmách, keď budem zamestnanec, tak šéfovi poviem, že ty mi nebudeš kázať, čo ja mám robiť. Ja si budem robiť, čo ja chcem. Lebo to je také demokratické. Poďme do zahraničia. Iránsky prezident vyhlásil, že atentát na Ismaila Haniu bol veľkou chybou sionistického režimu, ktorá nezostane bez odpovede. Masoud Pezeškán sa tak vyjadril po stretnutí s jordánskym ministrom zahraničných vecí Aymanom Safadím, ktorý prišiel do Teheránu ako prvý vysoko postavený predstaviteľ Jordánska po vyše 20 rokoch. No a začína narastať panika. Už aj Saudská Arábia vyzvala svojich občanov, aby okamžite opustili Libanon. Predtým to urobili USA, Británia, Francúzsko či Jordánsko. Dôvodom sú obavy z eskalácie konfliktu v regióne a možnej iránskej odvety za zabitie vodcu Hamasu v Teheráne. Niektoré krajiny, napríklad Kanada, takisto varujú pred cestami do Izraela. Francúzsko vyzvalo občanov aj na opustenie Iránu. Rastie i počet leteckých spoločností, ktoré obmedzujú spojenie s Izraelom. No a minister zahraničných vecí Spojených štátov amerických Antony Blinken vyhlásil, že iránsky útok na Izrael by sa mohol začať dnes, píšu americké médiá. Spojené štáty však nemajú poznatky o presnom načasovaní úderu, ktorý Teherán považuje za odvetu za zabitie vodcu Hamasu. Podľa Washingtonu sa do útoku zapojí aj Hizbalah. Blinken podľa médií počas rokovania s ostatnými ministrami zahraničných vecí zo skupiny G7 uviedol, že iránsky úder na Izrael by mohol začať najneskôr v najbližších 24 alebo 48 hodinách, teda dnes ráno alebo v útorok ráno. Podľa neho nie je jasné, akým spôsobom Irán na Izrael zaútočí. Len tak mimochodom, izraelská armáda minulý týždeň trikrát zaútočila na budovy školy v Gaze. Tvrdí, že ich využívali ozbrojenci Hamasu na plánovanie útokov. Podľa palestínskych médií pri dvoch úderoch včera zomrelo najmenej 30 ľudí a mnoho ďalších utrpelo zranenia. Vo štvrtok zomrelo pri podobnom útoku podľa palestínskych záchranárov najmenej 15 ľudí, 16 ľudí hlásili aj v sobotu. Izrael vo všetkých prípadoch uviedol, že cielil na militantov. Už ale v našich médiách a aj tých správnych a nesprávnych politických kruhoch je ticho, absolútne ticho. Austrália zvýšila stupeň teroristickej hrozby z dôvodu nárastu extrémnych ideológií. V posledných mesiacoch krajina zaznamenala niekoľko násilných útokov, prispelo k tomu aj napätie na Blízkom východe. Premiér Albanese uviedol, že na základe odporúčaní bezpečnostných služieb zvýšil stupeň ohrozenia, ale povedal, že útok bezprostredne nehrozí. Podľa generálneho riaditeľa hlavnej spravodajskej agentúry krajiny Burgesa k zvýšeniu úrovne ohrozenia prispelo napätie na Blízkom východe, vrátane konfliktu medzi Izraelom a Hamasom. No, problémy sa hlásia aj z Mali, ale nie také, ako by ste čakali. Mali prerušuje diplomatické vzťahy s Ukrajinou. Africká krajina obvinila hovorcu ukrajinskej vojenskej rozviedky Andrija Jusova, že priznal úlohu Kieva v ťažkej porážke, ktorú malijské jednotky utrpeli v júli v boji proti separatistom a džihadistom. A už keď sme pri Ukrajine, veľká sláva sa diala. Volodymyr Zelenský potvrdil, že prvé stíhačky F-16 sú na Ukrajine. Jedna už dokonca preletela nad Odesou. Som hrdý na všetkých našich chlapcov, ktorí tieto lietadlá šikovne ovládajú a už ich aj začali používať pre našu krajinu, uviedol Zelenský. Špeciálne sa poďakoval Dánsku, Holandsku a Spojeným štátom. Počet lietadiel, ktoré Kyjev dostal, neprezradil, iba uviedol, že je nedostatočný, rovnako ako počet vyškolených pilotov. Agentúra Reuters píše, že keď hovorili, boli za ním najmenej 4 stíhačky. Dátum príchodu ani krajinu, ktorá prvú várku dodala, prezident nespresnil. Pozitívne je, že očakávame ďalšie lietadlá F-16. No, ale problémy vraj sú naďalej veľké, teda na Ukrajine. Agentúra SAP znížila rating dlhu Ukrajiny v zahraničnej mene do kategórie SD, teda obmedzeného neplnenia záväzkov. Dôvodom je nesplácanie emisie eurobondov splatných v roku 2026. Kyjev sa teraz snaží vyrokovať rozsiahlú reštrukturalizáciu svojho dlhu. Prezident Volodymyr Zelenský podpísal minulý týždeň zákon, ktorý umožňuje Ukrajine pozastaviť splátky zahraničného dlhu do 1. októbra. Pripravil tým možnosť vyhlásenia moratória, ktoré by formálne znamenalo platobnú neschopnosť štátu. Kyjev mal 1. augusta zaplatiť 34 miliónov dolárov, na platbu má ešte 10-dňový odklad. Vláda však uviedla, že využije nový zákon a platby dočasne pozastaví. Poďme na ekonomické oddelenie, niečo sa deje. Budeme o 5. auguste 2024 hovoriť ako o čiernom pondelku. Japonské akcie sa dnes prudko oslabujú. Index Nikkei stráca vyše 10%. Akcie po celom svete sa dostali pod tlak pre obavy, že ekonomika Spojených štátov by sa mohla nachádzať v horšom stave, ako sa predpokladalo. Výrazne sa oslabujú aj ďalšie ázijské burzy. Poďme do dúhovej zóny. Alebo do moslimskej, do utečeneckej zóny, ja už neviem. Pri zrejme homofóbnom útoku v Osle povodali v reštaurácii dvoch mužov. Sú mimo ohrozenia života. Polícia zadržala 4 podozrivých tínedžerov vo veku 14 až 17 rokov. Sú obvinení z ťažkého ublíženia na zdraví. Podľa polície neexistujú dôkazy, že by sa obete a páchatelia poznali. Pozdravujem všetkých, ktorí tvrdia, že Slováci sú netolerantný národ, zaostalí a spiatočnícky. Hlavne, že schvaľujeme migráciu z Blízkeho východu a tvárime sa humanisticky. Však, milá bratislavská kaviareň, tu máte ešte jeden príklad. Tiež z Norska. V júni 2022 si pripomenieme, zaútočil muž strelnými zbraňami v norskom hlavnom meste v blízkosti Gejbaru. Útok si vyžiadal 2 obete a 21 zranených. Norská tajná služba tento incident označila za islamistický teroristický čin. Obžalovaný Metapur dostal v júli 30 rokov väzenia. Myslíte si, že norskí predstavitelia na miesto útoku vodia zahraničné návštevy? Ja si myslím, že určite nie. Migrácia je teda fajn a potrebujeme ju. Tak tu je ďalší príklad. V Británii už v súvislosti s nepokojmi krajnej pravice zadržali od sobotnejšieho večera 147 ľudí. Polícia zároveň varovala pred šírením dezinformácií na internete. Dáv demonstrantov sa pokúsil vniknúť do hotela v Rotterhame, kde sú ubytovaní žiadatelia o azyl. Demonstrácie vypukli potom, čo v pondelok muž v maske, vyzbrojený nožom, zabil v budove tanečnej školy 3 dievčatá a ďalších 10 ľudí zranil. Čoskoro sa na sociálnych sieťach objavili informácie, podľa ktorých útočil imigrant a moslim. Polícia uviedla, že podozrivý Ruda Kubana sa narodil vo veľskom Cardiffe. Nož ale jeho rodičia pochádzajú z Rwandy a vraj s islamom nemá nič spoločné. A dokonca John Woodcock, poradca vlády pre politické násilie a nepokoje, tvrdí, že vláda by mala byť pripravená zasiahnuť proti demonstrantom podobne ako počas covidu. V čase covidu bola vláda pripravená podporiť opatrenia, ktoré boli v danej situácii potrebné a myslím si, že vzhľadom na rozsah škôd, ktoré boli spôsobené komunitám, by podobný prístup mala zaujať aj teraz, aby sa výtržníci nedostali do ulic, vyhlásil podľa portálu CBN. No a ešte jedna zaujímavosť a gratulujeme. Srbský tenista Novak Djokovic získal na olympiáde v Paríži zlatú medailu. Vo finále porazil Španiela Carlosa Alcaraza 7-6, 7-6. Moment, nie je to ten Djokovic, o ktorom naše médiá tvrdili, že ak sa nezaočkuje, bude musieť skončiť s tenisom, lebo ho nikam nepustia a nikde nebude môcť hrať. No a že ak sa nezaočkuje, tak možno aj zomrie. Ja sa len pýtam. Nič viac, nič menej.
Predpoveď počasia.
Momentálne na Slovensku oblaky, najmä na západnom Slovensku, ale len tak sem tam. No ale inak na Slovensku slnečno, teploty 23 gabčíkové, 22 v Urbanove, len 21,5 v Bratislave, 20 v Kuchyni, 19 stupňov v Senici, 20 stupňov v Piešťanoch, takmer 19 v Trenčíne, 21 v Nitre aj v Dudinciach, takisto v Žiari nad Hronom, 19 stupňov Sliač a Prievidza, 16 stupňov hlási Žilina a Liesek, 8 stupňov na Chopku, 22 v Lučenci, 21 stupňov v Rožňave, 18 v Telgárte a v Poprade, 20 stupňov v Tisinci a v Prešove, 21 v Košiciach a v Trebišove, 19 v Kamenici nad Cirochou a takmer 22 v Bardejove. No a predpoveď na dnes je takáto, bude oblačno až zamračené, k večeru miestami zmenšená oblačnosť na viacerých miestach na západe a juhu stredného Slovenska, miestami prehánky, dážď, ojedinele búrky a aj intenzívne, najmä na severe bude chladno. Najvyššia denná teplota 22 až 27, na severe väčšinou 16 až 21. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov a fúkať bude z rána slabý, postupne severozápadný až severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. No a v nárazoch dokonca meteorológovia predpovedajú až 55 km za hodinu. Také počasie nás čaká dnes.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
No ale aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno, prajem do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Pozerám sa, že Ukrajinci nejak nemôžu platiť. Nevedia. A pamätajte si, teraz to je, kedy to bolo z prvého, mali ten prvý default a to je začiatok konca vojny, lebo nie Putin a jeho kinžály a kdejaké zbranie a statoční ruskí vojaci, ani Deep State, ani tento nový prezident, čo bude, aj Donald Trump, ani Európska únia. Larry Fink ukončí vojnu na Ukrajine. Dajte mu 6 mesiacov, chlapcovi. Aj. Ukrajinci im dlžia strašné peniaze BlackRocku, Avangardu, a aké nebudú platiť Ukrajinci, tak vojna veľmi rýchlo skončí.
Aj. Ja len pochodom bolo sedenie so zástupcami priemyselníkov a podnikateľov, pretože si vymysleli, teda majú málo peňazí, čo treba na vojnu, tak chcú zase na Ukrajine dvíhať dane. No a samozrejme podnikateľ...
Kto bude platiť tých chudáci?
Že už dosť platíme, ešte aj málo ľudí máme, lebo nám odvádzate ľudí na front. Ako toto nejde do nekonečna, odkiaľ máme brať, keď už sami sme na tenko. Takže odišli vlastne bez dohody z ministerstva financií. No ale tak... Zase si vymyslí Zelenský zákon, ak v tomto prípade, že podľa zákona nemusíme nič splácať.
Dobre, pustím vám nejakých 6 minút načítané, jak sa volá tá politika dnes, táto, je tento YouTube kanál a to je vlastne, jak to vidí Edvard Chmer, vlastne to, čo Adrian hovoril na začiatku.
Slovensko a Maďarsko čelia bezprecedentnému útoku. Ako sa Európska komisia odvážila opakovať politiku, ktorá pripomína temné časy Brežnevovej nadvlády? Poradca predsedu vlády Slovenskej republiky Eduard Chmelár bije na poplach a tvrdí, že sme svedkami brutálneho nátlaku, aký sme nezažili od čias Pražskej jary. Spôsob, akým Európska komisia vydiera Slovensko a Maďarsko, mi začína pripomínať Brežnevovú politiku voči Dubčekovej Pražskej jary. Súhlasím s vyjadrením maďarského ministra zahraničných vecí Petra Szijjártá, že vyhlásenie Európskej komisie o tom, že nevidí nejaký problém v súvislosti s ukrajinským zákazom tranzitu ropy na územie dvoch členských krajín EÚ, považuje za škandál. My naozaj plným právom očakávame, že Európska komisia bude konať v prospech záujmov svojich členských krajín, nie v prospech záujmu Ukrajiny. List podpredsedu Európskej komisie Valdisa Dombrovskisa, bývalého lotyšského premiéra, šéfom diplomácií Slovenska a Maďarska však znova dokazuje, že Ukrajina si proti členským štátom EÚ môže dovoliť prakticky čokoľvek. Namiesto konania nám Európska komisia odkázala, že nechápe, prečo sme doteraz neznížili svoju závislosť od ruskej ropy. A úplnou náhodou, však áno, v tom istom čase zaslal chorvátsky premiér predsedničke Európskej komisie list, v ktorom jej ponúkol zásobovanie prostredníctvom ropovodu Adria. Toto hranie sa na nechápavých a sprostých je až urážlivé. Tak Valdis Dombrovskis, ako aj Ursula von der Leyenová, veľmi dobre vedia, že ropa dodávaná južnou trasou by bola niekoľkonásobne drahšia. Nie len pre samotnú cenu suroviny, ale aj pre vysoké prepravné poplatky, ktoré sú 5-krát vyššie než náklady prepravy ropy do susedného Rakúska a mnohonásobne vyššie ako je priemer na európskom trhu. Zatiaľ nie je jasný ani objem ropy, ktoré by bolo Chorvátsko schopné dodať. Ale toto všetko Ursula von der Leyenová veľmi dobre vie. A keby náhodou nie, Peter Szijjártó jej to opätovne pripomenul. Takže s kým sa to tu hrá Brusel na slepú babu? Dva listy, ktoré poslal podpredseda Európskej komisie Slovensku a Maďarsku a zároveň chorvátsky premiér Európskej komisii, sú len ďalším dôkazom, že ide o sprisahanie koordinované z Bruselu. Oni veľmi dobre vedia, že Chorvátsko pre nás nie je spoľahlivou tranzitnou krajinou. A to, že nás chce Brusel vydať na milosť a nemilosť takémuto neserióznemu partnerovi a sám je ľahostajný voči hrozbe nedostatku ropy a drahších pohonných hmôt pre národné hospodárstvo a obyvateľstvo dvoch členských krajín EÚ, je tak brutálny útok na našu suverenitu a naše záujmy, že slovenská vláda by sa mala ihneď zobudiť z uhorkovej sezóny, nečakať a prijať tvrdé protiopatrenia. Ak Európska komisia dovolí, aby sa kandidátska krajina, ktorá porušuje asociačnú zmluvu, zahrávala s jej dvoma členskými krajinami a ohrozovala jej energetickú bezpečnosť, spochybňuje tým samotné základy a zmysel Európskej únie. V takom prípade by sme mali my rovnako bezohľadne odpovedať, nech Kyjev zabudne na členstvo v EÚ, kým sa bude správať ako nepriateľ. Nemôžeme si však pri tejto príležitosti odpustiť zopakovať otázku, tentoraz dôraznejšie. Kde do čerta je a čo robí podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič? Dnes nám však vyvstala ešte jedna rovnako závažná otázka. Podpredseda Európskeho parlamentu za Progresívne Slovensko Martin Hojsík sa dnes arogantne vyjadril, že slovenská vláda preháňa a že by mala ponuku Európskej komisie prijať. Viete, nikdy som nerozumel významu, s ktorým opozícia používa pojmy kolaborant a vlastizradca pre ľudí, ktorí sa usilujú o mier a sledujú národno-štátne záujmy Slovenska. Znelo to, ako by Šimečkovci, Naďovci a Grölingovci buď nevedeli, kde majú svoju vlasť, alebo za ňu považujú Spojené štáty alebo Ukrajinu, keďže sledujú prioritne ich záujmy. Napokon to, že si Rastislav Káčer ešte ako veľvyslanec v Maďarsku chodil po pokyni nie do Bratislavy, ale do Washingtonu, zodpovedá tejto definícii. Rovnako slovo kolaborant predsa znamená osobu spolupracujúcu iným štátom proti záujmom vlastnej krajiny. A tomu zodpovedajú aktivity opozície, ktorá počúva pokyny z Bruselu a Washingtonu ako písmo sväté. Ale práve tomu, čo dnes robí Progresívne Slovensko, zodpovedá význam kolaborácie a vlastizrady. Lebo ak ste čakali, že v otázkach životných záujmov Slovenskej republiky sa politická reprezentácia zjednotí, museli ste ostať len v zhnusenom šoku zo správania zapredaných progresívcov, ktorí navrhujú, aby sme sa podvolili diktátu, nátlaku a nevýhodným podmienkam tak odpudzujúcim spôsobom, že aj Vasil Bilak by im tú servilnosť závidel. Chcem však veriť, že aj na strane opozície je veľa čestných ľudí, ktorým záleží na ich vlasti a životnej úrovni jej obyvateľov. Slovensko sa musí zomknúť. Toto nie je o našej vláde. Toto je o neokoloniálnej politike Bruselu, ktorej sa musíme vzoprieť ako jeden muž, pretože budeme čeliť tlakom, aké sme od čias sovietskej nadvlády nepoznali.
No, pár vecí k tomuto, čo tu odznelo. Aj. Začneme od konca. Takže on dúfa, že v opozícii pár slušných ľudí, ktorí teda chcú, aby... No. To je fajn. Aj. Ale ja by som ich nehľadal v opozícii, keď ich nemáme ani v koalícii. Pozrite sa na stranu Hlas. Čo si myslíte? Že čo sa tam deje? A na rozdiel od Šimečko sú chytrí a potichu protestujú a potichu blokujú veci. Gratulujem všetkým, ktorí ste volili stranu Hlas. Vy ste tí najlepší, najväčší Slováci. No ale poďme to teda rozmeniť na drobné. A tuto Chmelár ponúka, že teda máme robiť protiopatrenia, čo sme mali dávno robiť, samozrejme, a nie čakať na náckov z Bruselu, ktorí to upiekli na nás.
A ukázali nám fakera.
Hej, ale veď oni to vymysleli, prosím ťa. No a teraz oni, že urobiť protiopatrenia, kým sa budú správať ako nepriateľa. Tak sa správajú celý čas. Výnimkou je len vtedy, keď natrčajú paprče, tie špinavé ukrajinské paprče, aby sme im niečo dali. Hej. Nepamätáme sa, čo Fico sa chváli tým, ako dal ten reverzný plyn náckom, hej. Ale že potom nás osrali zase, keď sme my potrebovali niečo. Ukrajinci boli vždy ku nám nepriateľskí, vždy. Akože, kým budú, no nie, sú hotovo. Hej. A tie protiopatrenia sme mali dávno urobiť. Ale teraz je otázka, lebo viete, my máme také, jak sa to volá, Adrianko, syndrom týrané ženy?
Národ holubičí.
A to nie je len celý národ, a to vysvetlím, prečo sme takí, hej. A to je vrátanie vlády, hej, predsedu vlády a všetkých, čo sú tam, hej. Tak, oni sa sprisahajú, rozumieš, s náckami, tak dobre, sú to náckovia tiež v tom Bruseli, proti nám, hej. Ale my stále vykrikujeme, a toto platí aj pre Maďarov, ale stále vykrikujeme s Maďarom, že my chceme ísť v Európskej únii. Hej? Robia nám zle, snažia sa nás zničiť, vydierajú nás, jak klasicky náckovia, ale my stále vykrikujeme, že chceme s nimi byť. A ďalšia vec je, hej, toto platí teda o vláde a o ľuďoch. Vidíte, čo urobili Chorváti? Sprisahali sa s náckami v Bruseli. Zase, máme sa o tom, že v Chorvátsku tých náckov tam zo pár stále je. Že? Hej. A on ponúkne, ale Rakúšanom 5-krát vlastnejšie. Slovákom, kde ako zrozumieš, slovná do toho ÖMV, tam na rakúskej strane je asi 50 000 kilometrov vzdialený. Hej. Tam pri Viedni, čo má ÖMV rafinériu. To je tak strašne ďaleko, že je 5-násobná cena ku nám. Hej? No ale my tam chodíme utrácať 100 milióny peňazí, ktoré sme si zarobili. Tvrdo. My, keby Slováci jeden rok nešli do Chorvátska, Chorvátsko zbankrotuje. Ľudia si to majú na háku. To je jedno. Budem platiť drahší benzín. Hej? Budem. Prečo nie? Hlavne, že sa môžeme zmlátiť na kamene. My nie sme schopní, hej, my nie sme schopní ako národ absolútne reagovať na to, keď nám niekto robí zle. Skloníme hlavu, hej, a keď nám už veľmi robia zle, tak si ustrčíme do piesku. Hej. Miesto toho, aby sme bojkotovali, hej, Chorvátov, ktorí vidíte, čo urobili. Ten premiér s Bruselom a s náckami na Ukrajine sa spriehali proti nám. A toto je faker, Adrianko, toto je poriadny faker, čo ti ukazujú Chorváti. Ale my nie. My tam pôjdeme a všetky peniaze, čo ste si našetrili, niektorí ste si požičali, aby ste tam mohli ísť. Hej. Keď v Taliansku máš takisto draho, možno lacnejšie, že? Hej. Tak budeme chodiť Chorvátom, ktorí nás vydierajú, budeme tam chodiť utrácať peniaze na predražené, ale srdca kravensky predražené služby a potraviny. Hej, budeme im tam tlačiť naše stovky miliónov proste našich peňazí, aby oni sa mali dobre. A keď ty potrebuješ nejakú ropu, no tak ti dá 5-násobnú cenu. Takisto, jak ti ju dá za tú pizzu alebo cestovinu, čo tam žereš. Že? A s radosťou to zaplatíme. Prečo by sme im zaplatili 5-násobok za prepravu? Rakúšania by tiež zaplatila, to je chudobný štát, ty nemôžu. Ale my sme bohatí. Počúvaj, národná hrdosť alebo hrdosť Slováka, hej, je asi na úrovni potkana. Ja viem, že je to hrozné, čo vám hovorím, ale takáto je realita. Takáto je. Dávno sme mali strihnúť elektriku, dávno sme mali zavrieť hranice s týmito hajzlami, dávno sme mali prestať povolenia na vývoz zbraní, vývoz munície, prepravu cudzích zbraní a munície. Vlastne to dávno stopnúť. A Maďari takisto. No ale nevadí. Nevadí. Ja by som povedal, že ten potkan má väčšiu hrdosť. Hej. Toto je presne ono. A teraz zase v sobotu sa tam vyberte všetci a utrate tam 2, 3, 4 tisícky eur, aby Chorváti sa mali dobre. A ty za 2 mesiace budeš platiť viacej za benzín. Prečo nie? Si bohatý a ja to schvaľujem. Pomáhaš ostatným okolo seba. A robili by to aj Rakúšania, keby neboli takí chudobní ako. Však. Bol som ticho. Ale som akorát vytočený z toho, že proste nie sme peňaženkou volíš do ryti.
Tak sa choď ukludniť. Choď vyvenčiť veľblouda.
No dobre.
Opas po záhrade, ukludni sa a o chvíľu sme späť.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
A Twisted Sisters.
Áno, Twisted.
Slovenský názov tejto piesne je Od jogurtu Teglik.
Hej, to som nevedel. Dobré ráno prajem každému. Bol som neúspešný, neukludnil som sa, ale nevadí. Možno ma ukludní nasledujúci host na telefóne.
Možno na linke teda už mám v tejto chvíli šéfa Združenia Slovanského spolku Slavica, ktorý mimochodom tento rok, začiatkom roka oslávil svoje 15. narodeniny. Však, Miloš, dobré ráno.
Dobré ráno.
Áno, dobré ráno. Tak pozdravujem spod zobora poslucháčov Infovojny a samozrejme aj vás dvoch v štúdiu. Ale je to tak, ako si povedal, že máme 15. výročie. Aj keď my teda svoju činnosť počítame od roku 1989, keď sme ešte fungovali ako Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny.
Tak, ale čisto ako názov Slavica v podstate 15 rokov a ja viem, že opäť niečo chystáte, preto sme sa rozhodli, že dáme vedieť aj našim poslucháčom.
Áno, ďakujem pekne. My chystáme vlastne už 6. ročník Slovenského národného pochodu. Tradične začíname na východnom Slovensku, nazvali sme to Rusínskou etapou. V piatok 9. augusta o 16. hodine sa stretávame na Partizánskom chodníku. To je vlastne pred obcou Habura pri pamätníku náčelníka štábu zväzku Čapajev Ľudovita Kukoreliho. Odtiaľ sa presunieme k soche kniežaťa Laborca, ktorá sa vlastne nachádza nad touto obcou a tam si vlastne pripomenieme niečo z histórie a povieme si niečo o SNP a teda o tomto kniežaťu Laborcovi. Na druhý deň sa stretneme v Prešove pri budove Čierneho orla. Tam teda táto budova je známa s tým, že sa tam stretli s verejnosťou národní buditelia, a to bol Ľudovít Štúr a Jozef Miloslav Hurban v 48. roku a okrem toho tam teda spali aj ruskí vojvodcovia Kutuzov a Súvorov v tejto budove. Odtiaľ sa vydáme k pamätníku východoslovenského rolníckeho povstania. Ten sa nachádza nad obcov Haniska na vrchu Furča, kde urobíme spomienkové podujatie. A v nedeľu 11. augusta o 10. hodine pokračujeme pochodom z Dukly do mesta Svidník, kde ukončujeme túto rusínskú etapu pri pamätníku Československého armádneho zboru. Všetci sú teda srdečne pozvaní. Ako z toho vyplýva, vlastne týmto pochodom si pripomíname tri významné udalosti, ktoré sa odohrali v mesiacoch august a september. Je to už spomínané východoslovenské rolnícke povstanie z roku 1831. Je to samozrejme slovenské národné povstanie z roku 1944. A je to slovenské povstanie z roku 1848, kde sa vlastne zúčastnili tohto povstania štúrovskí dobrovoľníci. Potom by som možno ešte pripomenul, že sa stretávame v Banskej Bystrici na národných oslavách Slovenského národného povstania. To je 29. augusta vo štvrtok. odtiaľ o 15. hodine pri pamätníku Morho, to je smerom na Donovaly, to je o 15. hodine a potom je to partizánska vatra, ktorá sa uskutoční na Motičkách. To by malo byť niekedy okolo 18. hodiny. Potom 31. augusta sa stretneme pri pamätníku tzv. Sochy Leva, to je vo Veľkých Vozokanoch a tam si teda pripomíname víťaznú bitku nad Turkami, ktorá sa tam odohrala. No, ďalej pokračujeme vlastne na Záhorí z Myjavy niekedy 8. septembra. Pochodujeme na Bradlo, mohyle Milana Rastislava Štefánika. No a Slovenský národný pochod tradične završíme pochodom zo Slavína na Devín, to je 15. septembra, takže všetci ste srdečne pozvaní a tešíme sa teda na hojnú účasť vlastencov. A čo sa týka nejakých ešte vecí, pripomeniem teda, že v Slavici vydávame časopis Slovanská vzájomnosť, teraz vyšlo druhé číslo. Pripravujeme špeciálne tretie číslo, ktoré bude k slovanskému zjazdu, lebo prezradím trošku také tajomstvo, že chystáme na Slovensku slovanský zjazd, ale to ešte by som potom niekedy v budúcnosti podrobne poinformoval.
Kedy zhruba bude, aspoň nás nalákaj už keď?
Malo by to byť niekedy v závere mesiaca október. Malo by to byť na Slovensku, mali by tam byť účastníci zo všetkých slovanských krajín. Takže toľko k zjazdu. A potom by som ešte pripomenul, že teraz vyšla kniha Symboly Slovanov, ktorá bola veľmi žiadaná, takže sme robili dotlač a odzajtra ju máme k dispozícii. No a ešte k jednému projektu. Od septembra spúšťame projekt Slovanská škola Slavice, s tým, že 7.9. je tam prvá prednáška Soni Pekovej s názvom Zákon jednoty. V októbri 12.10. je to profesor Martin Homza, Dejinám Slovanov. November je to Juraj Prebina Sitár s názvom Uhorský rok. A v decembri Boris Šeliga, Bojová sláva Slovanov. Takže to sú také najbližšie hlavné podujatia a ostatné veci teda v budúcnosti, ak bude priestor, veľmi rád.
Ja len teda pripomeniem, že Slovenský národný pochod trvá každoročne 30 až 32 dní. Začína sa vždy 15. augusta o 11. pri pamätníku na Dokle a končí sa okolo 15. septembra o 3. po obede na hrade Devín. Počas pochodu sa konajú samozrejme aj sprievodné podujatia. Mám pamätníku na Dukle vo Svidníku, pamätník z SMP v Bystrici Mohyla, Milana Rastislava Štefánika na Bradle a pamätník Slavín v Bratislave a na hrade Devín. No a samozrejme, vy sa môžete zúčastniť. Stačí jedna etapa a každoročne Slavica zverejňuje výzvu Som na pochode, do ktorej sa môžete zapojiť, ako napríklad jednodňovou účasťou na trase Cesty hrdinov SMP, alebo účasťou na jednej etape Cesty hrdinov SMP, ktorú Slavica rozdelila na 9 etáp, pietnou spomienkou pri pamätníku SMP, upratovanie okolo pamätníkov SMP a skupinovou účasťou na pochode. No a na záver pochodu bude Slavica aj vyhodnocovať súťaž o najlepšie príbehy, fotografie a videá a to, kto prejde najdlhšiu trasu na Ceste hrdinov, fotografie a videá sa priebežne umiestňujú na našich sociálnych sieťach. Toľko k Slovenskému národnému pochodu, ktorý organizuje Slavica. A z úst šéfa Slavice Miloša Zverinu ste mali možnosť počuť podrobnosti, keď sa bude chystať ten slovanský zjazd. Po prípade by si mohol aj prísť sem do štúdia Juh Miloš a porozprávať nám o tom viac. Čo ty na to?
Veľmi rád tak urobím a ďakujem, že si ma doplnil. Je to presne tak, ako si to povedal.
Však som to čítal od teba zo stránky.
Aj som si to myslel.
Ale vieš, keď sa pozrieš, nájdeš, môžeš to ľuďom ponúknuť. Miloš, ďakujeme ti veľmi pekne.
Ďakujeme.
Podzobor a pekný deň.
Ďakujem aj ja veľmi pekne za možnosť vystúpiť v Infovojne. Všetko dobré, veľa zdravia a nech sa vám darí. Ďakujem.
Dobre, maj sa, čauko.
Čau. Počuj, niečo sa deje, lebo ja som to spomínal. Spomínal som tu už v agentúrkach, že teda japonské akcie dnes prudko oslabujú, dokonca index japonský Nikkei stráca vyše 10%. Potom je tu ďalšia správa, že ceny popredných kryptomien prudko klesajú, Bitcoin spadol pod 50 000 dolárov, na najnižšiu úroveň od februára. Na finančných trhoch zavládli obavy z možnej recesie americkej ekonomiky a investori presúvajú peniaze do bezpečných aktív. A európske akcie sa výrazne prepadli tiež. Podľa analytikov sú za tým obavy o kondíciu ekonomiky USA. Paneurópsky index Stocks Europe 600 krátko po začiatku obchodovania strácal vyše 3%, zostúpil na takmer polročné minimum. A pani profesorka mi k tomu napísala taký krátky popisok. Len za 3 dní po prelomení hranice 35 biliónov dolárov zrástol štátny dlh USA o ďalších 100 miliárd dolárov. Predtým rástol americký dlh štandardne na úrovni 1 bilión dolárov každých 100 dní. Rýchlo sa teraz ale prudko zvýšila a demokrati to robia neskutočne rafinovane. Robia obrovské hostiny pred voľbami. Ak sa im podarí vyhrať, kohútiky zatvoria. Ak im to však nevyjde, Trump bude musieť začať ten augiašov chliev čistiť, čo ale nebráni tomu, aby ho v progresívnych médiách neustále kritizovali za rekordný štátny trh. Že by sa americká ekonomika, to čo predpovedali viacerí, začala rúcať kvôli tomu astronomickému dlhu?
No, nie len kvôli tomu, ale hej, vyzerá to tak. A ja som mal teraz neviem, či pani Švihlíkovú, niekoho som mal nejaké, okenom má nejakú ženu z Čiech, asi pani Švihlíkovú, asi pred 10 rokmi. Vtedy ja som dostal informácie, že ten, to nejak 2014 to mohlo byť, alebo tak, že japonská ekonomika, že tam to začne celé v Japonsku. Aj? A to mám pravda, že Japonci sú vtedy, ako vtedy to bola pravda, čo ona hovorila, ale ja som mal zase asi nejaké predčasné konšpiračné informácie a vravilo sa, že proste ono to padne a padne to a začne to teda v Japonsku. No ale uvidíme. Zatiaľ to asi 13% padol ten
japonské akcie sa prudko oslabili, index stratil vyše 10%, akcie po celom svete sa dostali pod tlak pre obavy, že ekonomika USA by sa mohla nachádzať v horšom stave, ako sa predpokladalo. Výrazne sa oslabili aj ďalšie ázijské burzy. Hlavný index japonských akcií Nikkei 225 sa prepadol o 12,5%. No. Uzavrel obchodovanie na 31 458 bodov, utrpel najprudší jednodňový pokles od roku 1987. Juhokorejský index Kospi si odpísal 8,8%. Akcie Samsungu Electronics sa prepadli o viac ako 10%. Výrazne sa oslabovali aj tajvanské akcie. Na ich poklese sa veľkou mierou podiela najväčší zmluvný výrobca polovodičov na svete. Nepriaznivá piatková správa o vývoji trhu práce v USA vyvolala obavy z recesie americkej ekonomiky. Nezamestnanosť v júli vzrástla na 4,3%, čo je maximum od októbra 2021. Tvorba pracovných miest sa citeľne spomalila. K poklesu japonských akcií prispieva aj rast jenu, za ktorým stojí sprísňovanie menovej politiky Japonska. Index Nikkei 225 si už v piatok odpísal takmer 6%. Takže, že by Japonsko to tak, jak si spomínal.
Hej, ale to vieš... Čo si to tam povedal, že americká ekonomika je na tom horšia, než sme si mysleli. A kto si to myslel, že sú na tom dobre? Posledné 3 roky alebo 4 mi povedzie. Kto si to myslel? Kto prebážil, keď vidíte, čo tam robia? Ako, rozumiete? Veď celý ten bordel od Vogue. Inak, pozrite sa, oni, minule som rozprával Harley Davidson, hej? No, už Američania začali to bojkotovať. Hej. A chcú sa toho Nemca zbaviť. Hej. Ale proste, poďte sa, toto je riadené. Hej. No, tak to pôjde tam, kam to chcú. A my pôjdeme s nimi, lebo my sa musíme držať. Lebo my sami nedokážeme nič. K tomu predošlému, čo som tu povedal, bolo to hnusné, ale je to pravda. Hej. A poďte sa. Ty môžeš, Adrianko, s niekým diskutovať. Hej? Môžeš sa s ním dohadovať, môžeš sa s ním hádať. Môžete po sebe zjapať, môžete si nadávať, jak také hovedá. Ako náhle ten druhý prekorčí tú pomyslenú čiaru a udrie ťa, v tej chvíli tvoja reakcia musí byť 10-krát horšia. Lebo si na to zvykne a bude ťa udierať každú chvíľu. Hej? Toto si treba... To už keď ti niekde jednu šlahne, to je zbytočné sa s ním dohadovať. Okamžitá reakcia, 10-krát horšia, než bola akcia. A potom, keď si ten druhý ako nejakým spôsobom uvedomí, napríklad Ukrajinci, no potom si môžeš sadnúť za rokovací stôl a začať sa s nimi nejakým spôsobom dohadovať. ale aby si oni zvykali, Chorváti a Brusel, na to, že proste budú nás kopať do hlavy, koľko si len oni predstavujú, no tak to budú robiť, urobiť to zajtra, urobiť to za mesiac, aj za 3 roky. Však prečo? Ešte sa môže zdať, že sa nám to páči. Keď sme ticho.
A jednou z tých vecí je Green Deal. A pani Šichtažová to pekne zhrnula v relácii CNN Prima News.
Ne. Vy se tady snažíte všechny balamutit a vy se snažíte obracet pozornost k nějakým údajným skvělým zakázkám v oblasti jádra. Proč neřeknete, že to jádro nedokáže pokrýt naši soběstačnost energetickou? Proč neřeknete, že průmysl jde už dávno do háje? Proč neřeknete, že firmy, které se dneska angažují v jaderné energetice, tak mají problém u bank si otevřít účet, protože i když od vlády jsou považovány za strategické, tak banky v rámci svého ESG jim odmítají otevírat účty, protože jsou to fujtajbl špinavé firmy. Proč neřeknete na rovinu, že se počítá do roku 2030 s energetickou chudobou? To znamená, sama von der Leyenová řekla, že musíme zdražit energii natolik, aby to změnilo naše chování. Jinými slovy, musíme schudnout natolik, aby jsme se začali chovat jako chudí lidé. Proč neřeknete, že tady se počítá s nějakým klimatickým fondem, který bude dorovnávat těm zhruba 1/4 lidí to, že budou v chudobě, ale kde se na to vezmou peníze, takže ti ostatním to zaplatí. Jinými slovy, ve skutečnosti celý tenhle ten skvělý Green Deal není vůbec žádným počinem na obranu nějakého životního prostředí. Ve skutečnosti tenhle ten údajně skvělý Green Deal je jenom mechanismem a nástrojem, jak se dopracovat k nějaké utopické rovnostářské společnosti, která byla prakticky na úrovni komunismu.
Co k tomu dodat?
No, by som ještě... Ako ja nevravím, že nemá pravdu, ale by som ešte dodal. A vedieť ovládať, lebo o tom to je celé. Keď si chudobný, nič nemáš, hej, nemáš slobody, no tak budeš poslúchať, čo iné ti zostáva. Hej. Ty, čo máte viac pokrčené ksichty, napríklad ako ja, tak si na toto musíte pamätať. Hej. A boli vždy potom pár ľudí, ktorí nejakým spôsobom, nejak sa ich to netýkalo. Mňa sa to týkalo napríklad. Ja som bol chudobný ako stonámiš. Hej. Takže, áno, má pravdu. A najhoršie ale to, že my nie sme schopní nejakým spôsobom si to uvedomiť, alebo ja neviem, ako čo máme za problém. Lebo keď, ja ti to rejím, to je jak syndrom tej týranej ženy. Lebo nič lepšie na tejto planete nie je, než Európska únia. Lebo bez nej by sme asi zdochli všetci. No, možno zdochneme s ňou. Hej.
Alebo vďaka nej.
Áno. Veď musíte vidieť, že tu sú riadené dopredu, vymyslené, riadené kroky. Myslíte, že ten chorvátsky premiér, akože čo? Že on ten zrazu si vymyslel, že ide dať nejakú ponuku? To ako naozaj? Lebo Európska únia, teda tá Európska komisia s Ukrajincami nie je dohodnutá s Američanmi a poťažmo teraz s Chorvátmi, ktorí nás majú úplne na háku, lebo im nedochádza, že ich ekonomika závisí na nás, ale prečo by to mali nejakým spôsobom nad tým uvažovať? Keďže Slováci tam pôjdu, keby nás tam strieľali tí Chorváti. Veď my sme hlúpi. Hej. No tak fajn. Tak máme proste hotovo. No a na rozdiel od iných národov my potrebujeme naozaj, ale naozaj úplne rýpať zem s vlastným nosom, aby sme pochopili, že ktorá bije.
Rozbiť si tú papolu tak, že si pochopíte sánku. Potom bude 3 mesiace jesť polievky cez slamku, až potom si uvedomí, že je zle.
Čo by si mohol povedať, že fajn, hej, lebo sme nekonfliktní, alebo neviem, aký sme, len problém je ten, že vieš, tú držku si môžeš tak rozbiť, že už v živote ti ho nikto nedá dohromady. Že budeš celý život žrať slamkou. A toto je v tom. Tomu to treba zabrániť, lebo ty nevieš, ako padneš. Lebo kto by to nedovolil? Komu záleží, mi povedzte, komu, akému národu na tejto planéte záleží na Slovákoch? A keby aj, tak povie, tak kokos, pozri sa na nich, ako im samým nezáleží na sebe, prečo by nám malo záležať na nich? Kto? My nemáme priateľov. Nikto nemá priateľov. Môžeš mať niekoho, s kým spolupracuješ alebo strategicky si prepojený. Ale akože čo? Pozri sa Európska únia. Nie, že sa nás nezastali, však to celé vymysleli. Ale my sme Európania. A toto, čo tam rozprával Chmelár o týchto oných vlastizradcoch, ako tady, to je úplne proste bezpredmetné. To sú agenti platení zvonku a tým to skončilo. A niektorí to robia z presvedčenia. Aj, ale nechápem, prečo sa nepresťuje do Bruselu, prečo tam nerobí zle. Hm? Za. Niektorí z nich. Ako, ako si na tom s hostom?
Vynikajúco.
Vynikajúco. Nie, zháňali ho ľudia.
Hej.
No pýtali sa, kde je? Kde je teraz Huliak? No kde je Huliak? Povedzte mi, kde je Huliak?
No,
ja vám prežím v Šamoríne a za chvíľku ho máme na mikrofóne. Tak ideme si zahrať.
Počúvate Rádio Infovojna. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Ráno, priatelia, pozdravujem vás zo štúdia Juch. Noro vás pozdraví zo štúdia 54.
Dobré ráno, prajem aj ja každému.
Dobré ráno. Čakali sme, dočkali sme sa. Inžinier Rudolf Huliak v štúdiu Juch oproti mne. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno, prajem všetkým, som rád veľmi opäť medzi vami.
Pán Huliak, kde ste boli? Všetci vás hľadali, ľudia vás hľadali, voliči vás hľadali. Kde je Huliak? Kde je? A vrem, ja neviem, kde je Huliak.
Kde je Huliak? Huliak bol trošku na dovolenke, lebo už si zaslúžil, tak zase po dvoch rokoch som musel aj troška uľahodiť žene, lebo už to bolo kritické u nás, čo sa tohto týka.
Predpokladám, že ste boli v Chorvátsku.
Nie. Nie. To, keď vám poviem, že kde som bol a na čo som sa dal nahovoriť, tak mi každý povie, že som asi dole hlavou kolísaný. Ja neviem,
no, schválne, po dajte. Tých
desiatkách rokov ma nahovorila žena, že fantastický zájazd do Egypta. Oh. Tam 17. celá partia. No tak 15. sme sa sprepitujem výspodoby. Akurát dve deti ostali bez tohto všetkého. Následky som si niesol ešte ďalšie dva týždne.
Sami zda, vravím si, zle vás nastavil ten Maťo, alebo ste schudli? Vyzerá, že ste schudli.
No veď vravím, že prepitujem som sa z podoby.
Ja takže, viem.
Keď sa zmeníte na vodovodný kohútik a menič pevného na tekuté, tak to potom tak vyzerá.
Ja to uvediem na správnu mieru. Inžinier Rudolf Huliak bol na ozdravnom pobyte,
áno.
Kde sa chudlo, hej. Takže...
Nie, možno teraz ma zakreje možno 5,5 milióna Slovákov, že nemajú čo jesť a ja si dovolím za takúto dovolenku. No zase poviem vám, že tie dovolenky nie sú dneska tak drahé, ako sa dá sa povedať okolo toho šíria fámy. Ale na druhej strane vám poviem jednu vec, že doprial by som skutočne každému jednému Slovákovi tú cestu od letiska do toho rezortu, ktorý je ohradený hradbami a strážia ho zo samopalmy, ale aby videli Slováci, ako ľudia žijú inde a začali by si konečne vážiť naše Slovensko, našu vlast a pristupovať by začali k nej úplne inak so všetkou vážnosťou.
Pán Huliak, stačí ísť do Bruselu. Na každom rohu traja samopálnici, bubuši v kaviarniach a toto chceme na Slovensku?
Nie, ja som totiž to žene neveril. Moja žena pracovala na Slovenskej akadémii vied ako vedkyňa a má cestovaný celý svet. A ona mi vravela, Rudo, keby si videl, ako ľudia žijú v iných krajinách, ale hlavne ako žijú mimo tých rezortov, čo nám ukazujú v tých propagačných materiáloch, v tomto všetkom, tak by si si naozaj začal vážiť, aký my tu máme kľud, pokoj. Relatívne tu máme skutočne že slobodu najvyššieho zrna a máme tu skutočne aj životnú úroveň na takej úrovni, o ktorej by možno 90% obyvateľov sveta len mohlo snívať. Takže naozaj vám poviem, takýto prekliav som deň, pretože som sa 7 dní nevyspal, 7 dní nenajedol, 3 dní som preležal v horúčkach a obdobne. Teraz neprajníci sa môžu radovať, ale pomohlo mi to a hlavne mi to pomohlo uvedomiť si, kde žijeme a o to viacej budem bojovať za to, aby Slovensko ostalo suverénou krajinou a hlavne slovenským, pretože toto, čo všetko sa tu chystá aj v rámci Bruselu, aj v rámci týchto hochštaplérov z toho PSK a ostatných z opozičných strán, ktorí si vôbec nevedia uvedomiť, že predať si vlastnú mater za deravý groš skutočne v dnešnej dobe je už prepich, pretože sme svedkami vojnových konfliktov okolo seba a dá sa povedať, je to fest blízko. A stále sa tváriť, že sa nás to netýka, no už by sme sa konečne mali naozaj prebrať. A to teraz apelujem aj na súčasných koaličných partnerov, pretože tá situácia, ktorá momentálne na Slovensku je, aj čo sa týka pozícií Bruselu, aj čo sa týka pozícií na tej Ukrajine, sa nám vôbec nepáči. A môžu si myslieť ľudia čokoľvek. Hej, nechcem tu zachádzať do nejakých podrobností, pretože by sa musel so mňa stať v priebehu sekundy Matovič. Sme pod obrovským tlakom medzi dvomi mlynskými kameňmi, lebo byť vo fáze opozičného politika je to najľahšie, čo sa dá. Ale byť koaličným politikom a nesúhlasiť s tým, kam to smeruje, tak to je najhoršie, čo existuje.
Dobre, toto je zaujímavá veta, čo ste teraz povedali. Dúfam, že všetci si to uvedomili a počuli vás dobre. Ale aký má pohľad SNS-ka na, alebo teda nemusíte mať jednotný, samozrejme, však ste demokratická strana. Dobre. Aký máte pohľad na to, čo vyvádza Brusel, Ukrajina a Chorváti?
Pozrite sa. V prvom rade treba rozlíšiť, hej, ja som nie SNS, ja som predseda Národnej koalície a sme vlastne zo skupenia národných strán, ktoré sa dalo dokopy ako národný blok do parlamentu.
Spýtam sa vás inak, ostatní v SNS-ke.
Ostatní v SNS-ke
alebo,
teraz...
Alebo najsamvečší šéf.
Z toho klubu, ktorý sme v parlamente, alebo ja si myslím, že tak, ako sme boli konzistentní pri tom zlučovaní sa v rámci celej tejto partie, ktorá sa dala dokopy a bola zvolená do parlamentu, sme konzistentní aj v týchto názoroch naďalej a nestalo sa, že by sme došli k nejakému rozporu, až na pár incidentov, ale ktoré idú vlastne mimo klubu SNS poslaneckého. Ale chcem povedať len jednu vec, že toto, čo sa deje, je vážnym, ale skutočne vážnym zásahom do slovenskej suverenity, autonomity. A čo sledujem pri predkladaní zákonov, všetky zákony naše sú konfrontované s legislatívou Európskej únie. A tu niekto niečo sakramensky pokašľal v priebehu posledných 10-15 rokov, ako sme v rámci tohto zoskupenia sa dali nalanáriť, lebo keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú. Aj mne sa zdala projekt Európskej únie, kým to bol ekonomicko-hospodársky projekt dobrý, ale to, čo sa z toho vyvinulo teraz a stačilo na to ten ceremoniál v rámci otvárania olympijských hier a tie všetky veci, ktoré nesú, dá sa povedať, znaky totalizmu, fašizmu a ešte neviem čoho všetkého, pretože ak tu raz nám má diktovať menšina väčšine nejaké hlúposti, demagogie, zvrátenosti a smerovať ten svet istým záľudným spôsobom tak, aby vyhovovala istej finančnej by som povedal makroskupine, ktorá ovláda svet, lebo toto si už nebudeme tu predstierať. Hej, Európska únia je projekt, ktorý dneska slúži na likvidáciu európskej úrovne, európskych štátov, ale hlavne, čo ja vnímam, a vnímam to už dosť dlho, na likvidáciu bielej rasy ako takej. Pretože tu nebudeme si klamať. Toto je vojna voči bielemu obyvateľstvu celkovo starého kontinentu a niekomu to sakramensky vyhovuje, aby tu spravil jednu šedú homogénu rasu s priemerným IQ 70, ktorú bude môcť dokonale ovládať, podmieňovať, ovládne trh s potravinami v rámci celej Európy. A takýmto spôsobom sa to uberá. Ja som asi príliš otvorený a príliš kontroverzný politik, čo sa tohto týka, pretože v tomto smere si dáva servítku pred ústa, je už sabotáž na vlastnom obyvateľstve. A už konečne čakám, že sa k tomu začneme stavať viacerí takýmto spôsobom, pretože ak všetci začnú kolaborovať s Bruselom a všetci začnú kolaborovať s myšlienkami spoza mora, len kvôli pár špinavým peniazom, a zapredajú si vlastnú mater, tak s týmto ja si žijú.
Chcem sa vás pýtať jednu vec, pán Huliak. Počul som, aj, neviem, že to je pravda, ale vás sa spýtam, čo je na tom pravda, že strana Hlas viac menej blokuje takto v pozadí akékoľvek rázne odpovede, akékoľvek rázne kroky, aby toto celé bolo nejakým spôsobom už zmietnuté zo stola celá táto propaganda. Čo je na tom pravdy?
poviem
lebo
vám to
otvorení
tak.
Oni nevystupujú, tak, viete. Tak, oni sú chytrejší než Šimečka.
Keď sa rozprávate s poslancami Hlasu, nevidím rozdiely názorové medzi Smerom, Hlasom a SNS. Niekto asi vyššie postavený má nejaké záujmy, o ktorých si myslím nevedia ani tí poslanci samotní toho Hlasu. To smerovanie proste musí ísť z niekadiaľ inokadiaľ, pretože čo robia jednotliví ministri, človek by si pomyslel, že tá vláda funguje takým spôsobom, že tí ministri môžu aj vzhľadom k zahraničnej politike alebo vzhľadom celkovo k politike štátu robiť asi len to, čo je dohodnuté na koaličných radách alebo dohodnuté na vláde. Ja ten pocit nemám. Ja mám pocit, že niektorí ministri ako keby sa utrhli z reťaze a idú si svoje solo jazdy. A toto je pre mňa nevysvetlite.
A predseda vlády s tým, akože ja nie s tým v pohode?
Myslím si, že predseda vlády, ktorý bol paralizovaný tým atentátom a následne všetkými týmito ostatnými vecami, bude musieť pevne uchopiť opraty, ako náhle nastúpi už na skutočne do práce. Ja si viem predstaviť, čo je priestrel brucha. Možno to médiá bagatelizujú, už som počul dokonca, že to bolo nahrané, nainscenované, no tak neprijal by som im to prežiť, som poľovník. Videl som nieraz otvorené vnútornosti po priestrele, síce poloplášťom, to znamená trieštivými strelami, ale aj celoplášťom a viem, čo to narobí to odozdanie tej kinetickej energie, ten náboj vlastne do toho tela. Takže môže vraviť, kto chce, čo chce, ten človek skutočne trpel, neskutočne a bude trpieť, lebo tie trvalé následky tam určite ostanú. A ďalšia vec je, bolo vidieť neskutočne, že tá koalícia prestala mať pána. Takže pevne verím, že Robert Fico sa zotaví.
No počkajte, ale potom tým pádom hovoríte, že stačí odpratať teda toho Fica a celé sa to rozpadne. Lebo na ňom stojí a padá celá koalícia.
Že by boli odpratali Fica, tak by padla vláda, pretože tak je momentálne nastavené, že jednoducho prezident by musel zrušiť vládu ako takú. Musel by sa proste nejakým spôsobom ustanoviť nový premiér, ktorý si zostaví novú vládu. Tak to funguje Slovensko. Čiže naozaj to smerovanie Slovenska bolo neskutočným spôsobom ohrozené a neskutočným spôsobom by bolo niekomu vyhovovalo, keby Robert Fico bol zahynul, nedaj Boh samozrejme, a bolo by sa im podarilo, čo chceli. Hej? Lebo ak mňa takto chce presviečať, že to bola náhoda jedného pošetilého detka sfanatizovaného, tak verte tomu, že takéto náhody sa nedejú. To zase už nie sme všetci, myslím si, z pomocnej školy ešte stále, aj keby boli najradšej všetci, aby sme tú hlavu mali troška inak prevrátenú, ale jednoducho bol tu chystaný komplot, ten komplot pokračuje, dneska to vidíme, ako nám PSK začína chodiť po regiónoch a začínajú nám atakovať Vidiek a začínajú ľuďom vysvetľovať, kam sa to uberá. Ja si fakt neviem predstaviť jednu vec, kam by sa to ubralo, keby bolo PSK vyhralo a im podobný. Slovensko do pol roka by nebolo Slovensko. Skrátka, oni by skutočne urobili všetko, aby sme boli nejaká výstavná skriňa Európskej únii, jej unifikácii, ale hlavne likvidácii národných štátov ako takých. Takže toto by nás chystalo a čakalo a ja skutočne prosím obyvateľov Slovenska, začnite vnímať veci reálnejšie. Začnite si pozerať, ktorý politik čo robí, čo tvrdí a skutočne, aké sú výsledky jeho práce. Ale hlavne začnite vnímať to, aby ste skutočne napravili to, čo z nás vymývajú 30 rokov, národnú hrdosť, lásku k vlasti, výchovu detí, ktorú sme prestali smerovať k nejakému národovstvu. Ja som bol teraz na motorke sa zrehabilitovať v Albánsku. Každý rok chodím, proste ja neznášam toto ležanie na uterákov, vravím, doplatil som na to v tom Egypte. Boli sme v Albánsku, Macedónsku, Kosove, Srbsku. Všade vidíte ich štátne symboly. V každej reštaurácii hrá ich národná hudba. Všade máte národné menu. Všade pijete ich národnú pálenku. Proste sú to ľudia z kontinentu, o ktorých by sme povedali, že sú nejakí zaostalí. No poviem vám, že my sme zaostalí voči ním, pretože my sme si dali zobrať vlastnú vlasť. My sme si dali zobrať vlastnú legislatívnu identitu, my sme si dali vlastnú hrdosť, my sme sa rozpredali a my sa môžeme hampiť, čo nám predkovia zanechali, že sme nezveradili, ale že sme si to celé nahali rozflákať. toto...
Poviem vám jednu vec. V zlaté časy, keď sa musel volič rozhodovať medzi tým politikom, ktorý bude viacej alebo menej kradnúť. Hej. Teraz máme proste neistých a potom takých, čo ale seca kramensky idú Slovensku po krku.
Presne toto vám poviem, že vždy sa vravelo zvoliť menšie zlo, ale tam skutočne nešlo ešte o zlo. Tam išlo len skutočne o to, že ktorý je viacej a menej chamtivý. Na druhej strane, čo tu máme teraz a čo nás čaká v prípade, že by to PSK vyhralo alebo im podobný, v tomto smere nedokážem pochopiť KDH. Nedokážem. Ako nehnevajte sa na mňa tie nezmysly, čo tam vypúšťajú z úst, alebo ako sa dokážu prikloniť k týmto ľuďom. Mali by sa premenovať hodne rýchlo. Stratený v čase a priestore by sa hodilo tej strane názov, pretože ak si neuvedomujú, že tie kresťanské, národné, sociálne hodnoty by mali byť spoločné aj pre nich rovnako ako pre nás. Ale treba si naozaj uvedomiť jednu vec, že tak suverenita Slovenska, tak autonomita Slovenska, ako aj všetko slovenské, nikdy, nikde nebolo ohrozené, ako je ohrozené momentálne teraz. Takže skutočne vysúkať rukávy, začať makať na Slovensku ako takom, a jediná záchrana Slovenska, a na tom trvám a môže mi za toto ktokoľvek uťať aj hlavu, budem na tom trvať, je slovenská neutralita po politickej a vojenskej stránke. Toto je jediná záchrana Slovenska, pretože ja dlhodobo sledujem vývoj globálnej situácie v rámci Európy a v rámci sveta, a pokiaľ to dokáže Švajčiarsko, pokiaľ to dokáže časťou aj Rakúsko po vojenskej stránke, prečo by to nedokázalo Slovensko, sa pýtam.
Počkajte, pán Huliak, ja som taký pomalší človek, aby tak rýchlo a vy na to aj rozprávate, ale pán poslanec navrhuje odísť z Európskej únie a z NATO?
Takto, ešte raz. Momentálnej situácii...
Vravím, že som blbý, ja sa len pýtam.
Z Európskej únie a NATO sa hneď nedá. Ale dá sa všetko preto urobiť, aby akýmkoľvek spôsobom sme si dokázali zachovať tú suverenitu a autonomitu. A nebudem vám klamať v tom, že si ja osobne myslím, že Európska únia v takejto, ako by som to povedal, v takomto sklade, v takejto ideológii, ktorú započala, dlho trvať nebude. A hlavne ani v takejto finančnej situácii, pretože niekto tu asi nezbadal, že Európsku úniu zneužil v konflikte s Ukrajinou, Európska únia krváca a Európska únia tlačí národné štáty do hospodárskeho krachu. Či už po energetickej stránke, hospodárskej stránke, alebo aj inej stránke, pretože hazardovať dnes, v dnešnej dobe, Slovensko natoľko, že jednoducho si necháme zobrať lacnú ruskú ropu, lacný ruský plyn a ideme ho nahrádzať energonosičmi z iných krajín, kde my budeme platiť pomaly 6 sprostredkovateľom za to, aby sa koniec koncov nakoniec tie isté energonosiče dostali k nám len inou cestou, tak asi si drahí Európania a drahí Slováci nevšimli, že my platíme ten európsky.
Nepripomína vám to, ako fungovala mafia v New Yorku s týmito odbormi. To je presne ono.
Samozrejme, že je to presne ono. Veď,
rozumiete? Američania si na to aj zákon vytvorili. A
nevymysleli teplú vodu. Oni proste opakujú históriu, len my sme tak... Ja vravím, my trpíme politickým sadomasochizmom. A toto, keď
prestane... Alebo tuposťou.
Alebo veď dá sa povedať, to je v tom pojme zahrnuté, lebo sadomasochizmus je aj tu vo svojej podstate. Keď nechcem, aby mi bolo dobre, ale stále niečo urobím preto, aby som sa sám seba zhovadil alebo nejakým iným spôsobom sám sebe uškodil, tak ja toto pochopiť nedokážem. Tak vravím, sú na to dneska kluby rôzne fetišistické a podobné. Ak chce trpieť, tak tam má možnosť sa uviazať na kolese, tam ho budú štípať, páliť, oblievať sviečkami. Ak si tam ide zrelaxovať svoj duševný stav. Ale inak neťahá do toho politiku. Prečo volia politikov, ktorí iné hovoria pred voľbami a iné po voľbách? Prečo volia politikov, ktorí jednoducho nie sú slovenskí? Tak potom naozaj odovzdajme im Slovensko takto na tácke, zdajme sa všetkého, odovzdajme im našu vodu, našu pôdu, naše lesy, odovzdajme im všetko, čo máme, postavme sa do rady, obujme si drevené sandále, dajme si jednu plachtu na seba a buďme spokojní, že s tým nič nemáme a že s nás niekto volov urobil. Ja ako fakt si nedokážem pochopiť, že krajinu, ktorá nám dokáže nás nachovať, ktorá nám dokáže spolídať 2 razy do roka úrodu, kde máme pitnú, kvalitnú vodu, druhý po Albánsku vo svete najviac, kde máme možnosti či už liečby v kúpeľoch kvalitnou termálnou, geotermálnou alebo minerálnou vodou, alebo všetky tie vymoženosti Slovenska, kde my máme možnosť znovu naštartovať družstva na jednotlivých dedinách, vidíkoch, kde je nezamestnanosť, marginálne skupiny, nevieme riešiť 10 rokov. Ja fakt som prišiel do politiky, ale poviem vám ľudia, že ja som prekliav deň, kedy som jednoducho do toho vstúpil a otvoril sa mi tie oči, že prečo to takto funguje. Naozaj človek niekedy musí fakt sa nadýchnuť zhlboka a zahryznúť si do jazyka. Prvom, ja jazyk mám dohryzený, taký som už nikdy v živote nemal. Ale jednoducho ja nechápem, že niektoré tie kroky sú robené, ako sú robené. A potom to je práve tieto solo jazdy niektorých ministrov, ktoré sú proste takýmto spôsobom nekorigované a proti Slovensku.
Sme v tom stratení, pán Huliak. Konkretizujte trošku, ktorý, aký ministri?
Ja tu Matoviča zo seba robiť nebudem. Hej. Sú veci, ktoré sa dajú vyriešiť aj inak. Sú veci, ktoré si myslím, že sa zmenia, lebo to takto fungovať jednoducho nemôže. A treba trošku čítať medzi riadkami a prestať sa dávať...
Dobre, môžeme povedať také, že...
Keď realita je úplne niekde iná.
Môžeme povedať také, pán Huliak, že nie všetci ministri pracujú v záujme Slovenska a občanov Slovenskej republiky?
Máte oči, máte uši, viete čítať, viete písať. Stačí len, by som povedal, reálne disponovať informáciami zo širokého spektra a vedieť spočítať 2 plus 2. 2 plus 2 niekedy nie je 4. Takže skutočne ja len sa snažím otvárať ľuďom oči. A keď začnú ľudia otvárať oči... Viete, ja nepoznám pojem nedá sa. Keď taký Rudo Huliak z Očovej s Národnou koalíciou a pár zanietencami sa dokázal postaviť proti Budajovi, proti Green Dealu, proti klíme, proti CO2 a dokázal im rozbiť túto celú ideológiu falošnú a tohto všetkého, ktorá tu je. A dostali sme sa do toho parlamentu a môže si ktokoľvek teraz pozrieť výsledky našej práce, pod ktorými zákonmi sme podpísaní. SNS klub dáva jediný zákony za posledných pol roka, ktoré niekde smerujú k niečomu, že by sa tým ľuďom nejakým spôsobom mali rozviazať ruky alebo im pomôcť priamo pri spôsobe ich vidieckého života alebo čohokoľvek. A snažíme sa skutočne byť sociálni, a teraz hovorím nie sociálny spôsobom, že tu vám dáme 5 eur, ale zoberieme vám ďalších 20. Hej, treba naozaj začať reálne kriticky myslieť a posudzovať situáciu, aká je v skutočnosti. Nie si dať ťahať pred sebou ružovú cukrovú vatu, byť šťastný z toho, že vám niekto dá cestou odhryznúť chlpok z nej, ale treba skutočne začať tú realitu vnímať v ponímaní širšom, ale hlavne dlhodobejšom. Pretože ak Slovensko dneska je v stave, ako je, zajtra môže byť v katastrofálnom stave. A skutočne bude teraz veľmi záležať aj od koaličných rokovaní, ako sa vyvinú, a bude záležať od všetkého, pretože už asi nastane doba, kedy sa s niektorými vecami nebude dať súhlasiť. Pretože ja som nešiel do politiky na 5 minút, ja som išiel do politiky dlhodobo, pretože som išiel na politiky presvedčenia niečo pre ľudí urobiť. Môj príjem bol nadštandardne vyšší, ako zarábam teraz, či dokopy s tým minimum starostu plus poslanca Národnej rady. Takže ja som tam nešiel kvôli peniazom. Ja, čo som chcel v živote, som si kúpil, dosiahol, ja som s tým problém nemal. Išiel som tam preto, že mám dve malé deti. Budem to znova opakovať a opakovať to budem do nekonečna, že jednoducho už si musíme rozmyslieť. Buď chceme byť Slováci, chceme mať vlastnú rodnú zem, chceme mať slobodný život, chceme sa večer prejsť s partnerkou po meste pri splne mesiaca a chceme ísť slobodne nechať svoje deti sa pohybovať s krúžkou do škôl a jednoducho domov bez toho, aby sme sa báli, že ich niekto buď za kole zareže alebo znásilní po ceste, alebo jednoducho, že naša krajina sa stane tak nebezpečnou militárnou ako ostatné krajiny, kde vás v rezortoch musia strážiť samopalmi. Čiže naozaj, ak sa neotrasieme a nezačneme, a ja pevne verím, že Slovensko na to má, pretože Slováci boli vždy tí s tým svetlom v hrudi, napojení na to univerzum iným spôsobom ako tie ostatné štáty, aj inak sme to vnímali. A myslím si, že ako národ, čo sa týka priebehu histórie, vzhľadom k vojnám jednotlivým a k všetkému vývoju historického, nie sme rozpínaví, proste vždy sme boli tí, ktorí hlavu skláňali hostili každého chlebom a soľou a dali hosťovej a poslednú košeľu zo seba. Čiže my ten potenciál máme a pevne verím, že to dobro sme schopní naštartovať v strede Európy práve my. A keď niekto povie, že Slovensko musí držať hubu a krok, nie je tomu tak. Pozrite si, akú máme polohu. Keby sme zatrhli len tranzity cez našu krajinu, tak sú to miliardové hodnoty. Keby sme zatrhli len prelety cez našu krajinu, sú to miliardové hodnoty. Čiže vytierať si s nami s prepáčením zadok nebudú môcť. Tak, ako si vie diktovať Orbán, vieme si diktovať aj my. Len sa tomu treba už konečne chlapsky postaviť a treba skutočne si nie s prepáčením špiniť do vlastnej huby.
Kde vidíte, kde vidíte teda tú príčinu, prečo sa to nedieje?
No, zase by som sa musel...
Podrite sa, ja sa vás budem, kým tam budete sedieť, do kolečka, do kola, budem do vás dorážať z jednej, z druhej strany, z okna, zo strechy.
Ja toho dobrého, pán Huliak.
Áno, ja si to uvedomujem.
Ale my to, ja my to musíme vedieť, my sme hlúpi.
Retorické školenie ja nezažijem nikde ako pri vás.
My sme hlúpi, my potrebujeme vedieť.
No, je to proste skutočne ťažké, lebo... Viete, keď vy dostanete mandát 5,6%, tak môžete vyskakovať akurát do výšky toho mandátu. A mne kopa ľudí nakladá skutočne na hlavu, že prečo toto nerobíte, prečo toto nerobíte. No pretože tam nie sme sami. A ak skrátka ten hlas inklinuje niekde nejakým bokom smeru a teraz skutočne ten hlas, to si nemyslíte, že sú tí poslanci, ktorí tam sedia, to sú aj iní ľudia, ktorí hlavne rozhodujú. A jednoducho skutočne treba niekedy povedať, že nie je pochopiteľné, kam smerujú a prečo tak smerujú, ale myslím si, že nie sme v stave a veku politiky takom, aby dokázala sa politika robiť, že byť pre všetkých chrunkavý. Toto tu už neplatí. Chrunkavý môžete byť vtedy, keď krajina je v dokonalej kondícii a môžete si dovoliť ústupky na jednu alebo na druhú stranu v rámci politického spektra alebo aj ideou politického spektra v prvom rade. A môžete si byť dovoliť za pekného. Keď skrátka krajina je na pokraji krachu, ktorú nám tu zanechal Matovič 20 miliardovým defektom, ale hlavne, čo pevne verím, že skutočne začnú orgány činné v trestnom konaní po výmene predstaviteľov, ktorí ešte stále sú na miestach. Toto napríklad nám nejde do hlavy, že z jedného ministerstva sú vyhodení proliberálni, proprogresívni, ja ich volám agenti, ktorí vytvárali celú tú záškodníckú agentu a sú automaticky prijatí na druhé ministerstvo pod vedením iného koaličného partnera, tak toto je pre mňa absolútne nepochopiteľné. Ak raz ten človek je takého ponímania, že škodil Slovensku, tak mám mať nálepku na chrbte a že riadnu a ten človek už mal jednoducho skončiť vo verejnom živote, čo sa tohto týka.
Aj nemal by si ani škrtnúť, jasne.
Jeho práce deklarovali, že niekde uletel, kam nemal, a predsa nemôže skončiť na inom ministerstve s podobnou agendou a zase ďalej tvoriť záškodníckú robotu. A potom sa stane to, že my kvôli tomu posťahujeme ľudí z dovoleniek, z Venezuely a z kadetade. Dobre, že sa nelieta po nich vládnym špeciálom, aby sme mali koaličnú väčšinu. Rozumiete ma? A potom sa stane to, že novela novelizovanej novely je zase hneď zápätí na to stredu atakovaná Bruselom, že je špatná. Ale tak tam nemôžu na legislatívnom odbore byť stále ľudia od Kolíkovej a potom Kolíková sa v pléne rehoce na tom, že čo sme zase prijali, ako to takto, ak to má takto fungovať, tak ja sa nečudujem, že nás majú.
Že vravíte, že tam páchajú sabotáž niektorí tí zamestnanci?
Ale samozrejme, pre Boha živého, ja vám x prípadov, ktoré tu ani nemôžem povedať, že koľko tu máme ďalej ľudí, ktorí pracujú pre tú pôvodnú sebranku, ktorá tu bola 3,5 roka, dostala štát, kde dostala. Len ja už mám pocit, že dostať sa niekde za ministra, tak to nie je urobiť si z ministerstva cestovnú kanceláriu alebo proste nejakým iným spôsobom sa štafírovať, ale tam treba 12-14 hodín denne sedieť a makať. Tam je to o tom vytvoriť si kolektív vlastných ľudí, ktorým dôverujem a to, čo ako minister som išiel presadzovať, musím presadzovať. Ale to, ako ulieta zdravotníctvo, to, ako ulieta školstvo, ako ulietajú aj iné rezorty, akým smerom veď...
No ale pán Huliak, vy si... Počúvajte, vy si uvedomujete, že možno rozprávate hlúposti? Možno tí ľudia sú ich ľudia? Rozumiete?
Pozrite sa. Ešte raz. Tá nespokojnosť, ktorá je v ľuďoch, ktorá sa prenáša na nás, ktorým dali mandát, rastie do takých rozmerov, že ja niekedy sa bojím otvoriť telefón alebo zdvihnúť nejaké číslo, lebo ako nám ľudia nadávajú, že my sme vás zvolili preto a a dúfali sme, že sa na tom Slovensku niečo zmení a proste sa to nemení. A mne to už lezie na nervy z tohto ponímania, že stále sa vyhovárať na niečo. A ja už normálne aj odpovedám, pozrite sa, vy ste nás nevolili, volili ste niečo iné, tak sa opýtajte tých iných politikov, koho ste volili. Pretože ja za sebou mám históriu politickú, čo som sľúbil, to aj robím. A dennodenne.
Ono, pozrite sa, ja som sa bavil s mnohými ľuďmi za posledný mesiac a tak. Nech sa pozrite na to skadiaľ z ktorýkoľvek strany. Stále skončíte pri tej strane Hlas. Aj? A ide o to, že tí, čo ich volili, ja neviem, prečo ich volili, lebo tak tam to bolo jednoznačné, ale treba si aj tým ich voličom, však preboha živého, veď oni boli najväčší proponenti toho, aby sa na Ukrajinu posielali zbrania a munícia. Možno ich donory majú takú fabriku, ja neviem, alebo donorov kamarát, alebo bratranec. Rozumiete? Oni môžu rozprávať, čo chcú, ale to vidíte, že v pozadí, čo sa deje. Hej? A keď my udreme na Dankovcov, udreme na Smerákov, tak všetci začnú kvíkať a ukazovať rukami na jednu stranu. Hej? A to nie je len to, že teraz to povie pán Huliak, my vieme, že to tak je, len oni to verejne nerozprávajú, pretože sú oveľa inteligentnejší, než je celý Šimečka. Hej? Ale robia to proste z pozadia. A robia to potichu.
Každopádne je to sofistikovaný podvod na slovenského občania. Čo vám budem hovoriť?
No, tak čo už.
No. Jedna vec, no, ale ak ste si všimli, ja inšie dokola nerobím, preto som bol aj vymazaný z Facebooku, preto, že absolútne tie sociálne siete ma blokujú, že asi som tým ľuďom vedel otvárať oči natoľko, že jednoducho ma vyhodnotili ako nepriateľa číslo 1 aj s tým Blahom. Že jednoducho ten Huliak im to vedel vždy povedať tak, že začali rozmýšľať kriticky a začali hlavne vnímať realitu takým slova zmysle, že už sa nedávali opíjatými rožkami. A toto im chcem naznačiť aj čo sa týka politického diania. Iné je prezentované a iné je robené, ale veď predsa máte kanály dnes si viete dohľadať, že akým spôsobom. Vytvorte ten tlak. Robte tie veci. Len sa nedajte opiť rožkom pre Boha ľuďom typu Šimečka a spol, ktorí toto Slovensko nemajú za slovenské. Vy sa uvedomte, sú to ľudia, ktorí zo školy prišli na posty 20-30 tisícové. Ja dodnes si neviem vysvetliť, ako sa mohol Ševčovič znova ocitnúť v Európarlamente. A tam ešte za kikiríka oslavnú ódu na Ukrajinu. Ako nehnevate sa, ja sa necítim ako Ukrajine, ani sa necítim povinný Ukrajine nejakým spôsobom položiť svoj život na piedestál toho, aby sme ich nejakým spôsobom zachraňovali. Pardon, keď to je vojna niekoho iného s niekým iným a za nejakým iným účelom. Veď tu dneska musí každý vidieť, že tá vojna v prvom rade na ňu doplatila celá Európa hospodársky, energeticky a že to všetci sa na to skladáme. Ľudia, veci uvedomte, že konečne, keď sme už boli na nejakej hospodárskej, ekonomickej úrovni, tak my sme padli na absolútne dno zase nejakému nezmyselnému konfliktu, ktorý niekto vyvolal len kvôli tomu, že dolár padal na historické minimum, euro začínalo profitovať a jednoducho zistili, že ten starý kontinent položí ekonomicky Ameriku absolútne. Veď už konečne ľudia, otvorte oči, kto je pôvodcom tohto celého zla a akým spôsobom je to režírované a treba si uvedomiť, kto potom stojí na čele tej Európskej únie. Von Leyen urobí miliardové škody, miliardové odrby tamto s prepáčením na vakcínach, na tom všetkom. Ono je zvolená späť do čela parlamentu, ako nehnevajte sa na mňa, ale toto by sa nemohlo stať ani len v družine na základnej škole, aby niečo podobné fungovalo takýmto spôsobom. Ja fakt prestávam veriť v to, že zdravý ľudský rozum zvíťazí a za chvíľu budeme chodiť do Lúvra pod sklenú ikebanu pozerať zbytky zdravého sedliackého rozumu, že takto to dakedy vyzeralo. Lebo to tamto smeruje. My ako keby sme strácali súdnosť, strácali absolútne to reálne zdravé sebavedomie svojho vlastného myslenia a nechali sa tu opíjať posledným názorom, ktorý si v ten deň vypočujeme. Je ako ľudia, ja sa niekedy fakt cítim ako Alenka v Ríši divov, ktorú vypustia a nechajú ju tápať v nejakej inej krajine a má problém sa zorientovať, pretože všetko, čo doteraz poznala, sa zmenilo tak rapidným spôsobom o 180 stupňov, že nedokáže si vysvetliť, kde je sever.
Keď sme hovorili o tom progresívnom Slovensku, o Saske. Inak to sadomaso, ja som tiež sadomaso, ale ja to nemám, že bičíky a voska a tak, ale ja pozerám tlačovky Progresívneho Slovenska a Slobody.
To je úplne sadomasochizmus.
To je pravda. Hovoríme o ľuďoch, ktorí presadzujú záujmy iného štátu. To sú ľudia, peskári, to sú ľudia, ktorí nikdy nerobili, čo ja viem, lakírnika. To sú ľudia, ktorí sa presierali cez rôzne mimovládky napojené na zahraničné peniaze.
Vždy profitovali proste z cudzích peňazí na úkor cudzích peňazí.
Tak sa idem opýtať, ako to bude s tým zákonom o mimovládnych organizáciách.
No verte tomu, že my budeme trvať na tom. Ako budeme trvať aj na ostatných zákonoch, čo sa budeme snažiť. Možno sa budú musieť kozmeticky upraviť, aby tá Európska únia nejakým spôsobom nám nedokázala argumentovať nepriateľnosť tých zákonov. Lebo povedzme si otvorene, všetky peniaze z fondu obnovy a všetky peniaze z rôznych fondov celkovo peniazí európskych, ktoré ste... Veď jednu vec, zamyslite sa zdravým sedliackým rozumom, na čo vám teraz poviem. My do Európskej únie pošleme istý balík peňazí. Strašne. Strašne osobne by ma zaujímalo, koľko to je. Lebo to tu žiadny politik za existencie trvania slovenského členstva v Európskej únii ešte nepovedal. Koľko peňazí do Európskej únie dáme? Koľko peňazí nám z nej príde? Čo som čítal, množstvo článkov a množstvo referencií, množstvo analýz ekonomických, tak to číslo vraj je oveľa väčšie, ktoré tam dávame, ako ktoré dostávame. A teraz si uvedomte základnú vec. Tie peniaze, ktoré prídu naspäť z tej Európskej únie vo forme tých eurofondov a toho všetkého, aj toho fondu obnovy, ktorý nakoniec im ideme splácať. Veď to sú nie peniaze, ktoré nám dajú, my im ich ideme splácať a deti našich detí.
Úžička.
A ešte oni, ľudia, uvedomte si základnú vec, oni nám ešte nadiktujú, akým spôsobom, kam a pod akými podmienkami tie peniaze môžeme použiť. Čiže čo urobia? Reálne, keď si vezmete, tak ja z rodinného rozpočtu niekde dám balík peňazí, ktorý je rádovo vyšší, dostanem pár peňazí naspäť a ešte aj oni mi povedia, kde ich mám použiť. To je čo za slobodu?
Ja mám na to, dám vám na to čo veľmi jednoduchý príklad. Prídete 15. domov, spravíte stojko, vypadajú vám peniaze, vyplata, žena to zobere, hej, a potom na druhý deň prídete a poviete, že oj, prosím ťa, daj mi 5 eur na pivo. Nie, pivo si už mal včera, teraz ano, budeš piť kofolu, koniec. Ale rozumiete?
Uvedomujete aj si, že čo my robíme so sebou?
Však, ale toto robíme. Veď ako, to sú, pozrite sa, toto sú také tunely nahulváta robené do našich tvári, že tí ľudia si ani v živote ich ani nenapadne, že niekto by si toto dovolil. A ono sa to deje. A ľudia to nevedia.
Toto je práve to absurdum, že Slováci sú tak naivní, že ešte stále veria, že niečo takéto nie je možné. Je možné. Len si uvedomte, že takí ľudia ako Hojsík, Viesík, Šimečka a spol. Sú ľudia, ktorí sú totálne, ale totálne zapredaní. Išli šíriť také demagogizmy, také blúdy a také ideopolitickej, by som povedal, fantasmagórii sa prenajali za tie špinavé peniaze, ktoré tam majú a tie výhody. Lebo vy ani neviete, čo ten europoslanec má. Má totálnu imunitu. Keď zrazí človeka na prechode, rozhoduje o ňom imunitný výbor v Bruseli. Má imunitu priestupkovú. Všetky tie imunity, ktoré sme si dali my zrušiť poslanci vďaka Matovičovi, všetky oni majú. Zadarmo dva razy môžu priletieť z Bruselu do vlastnej krajiny. Týždenne, podotýkam, týždenne. Lietadlá, ktoré spaľujú O3, ani nie kyslík, ale O3 ozón, ten ozón, o ktorom sme sa tu rozprávali roky, o ozónovej diere, ktorá zrazu není, zanikla, prestalo sa o
nej. Kam zmizla?
Klímu, CO2.
Kam zmizla?
Rozumiete, stačí sledovať dlhodobo tie frašky, ktoré nám predhadzujú a ako nás tu všetkých klamú. A všetko je to len za účelom biznisu istých skupín, ktoré ovládajú hlavných predstaviteľov, či už je to Európskej únie, alebo iných politických špičiek, ktorí proste potrebujú nasmerovať ten tok peňazí len iným spôsobom. Prestali sa vyrábať, alebo respektíve je nasýtený trh autami, ktoré spaľujú benzín a naftu. No tak vymyslíme elektromobily. Elektromobily, ktoré nemáme kde nabíjať, ktorých baterky horia, ktoré majú malú kapacitu, ktoré sú predražené, kde prírodu doslova do písmena devastujeme, pretože na jednu baterku potrebujeme prevrátiť 250 tón zeminy z afrických štátov, kde to deti ťažia holými rukami. To nikomu nevadí. Ale aby sme sa začali ako ľudstvo uberať iným smerom, že tu podmienime výrobcov v dnešnej dobe technológií, inovácií a všetkého, čo existuje, materiálov, znalostí, že vyrobme výrobok, ktorý ti bude slúžiť celý život, ako vedeli komunisti pračku vyrobiť, ktorá ti až keď vyhrdza veľa výpadov, tisne motor a pomaly si mal Tatra matku 20 rokov. Chladničku majú doteraz staré matere z komunistických čias, ktorá slúži 30 rokov. Už ukáž mi dneska chladničku, ktorá ti vydrží viacej, pomaly ako 2 roky. Áno, máš. Vieš si zaplatiť 5-ročnú záruku, vieš si zaplatiť 10-ročnú záruku, ale musíš si priplatiť. Čiže prečo nejdeme touto cestou? A keď som to dal Hojsíkovi a Viezíkovi túto otázku, že prečo nejdeme prírodu šanovať takýmto spôsobom, že tlačme na výrobcov, tlačme na spôsob zmeny života takýmto spôsobom, že predsa nám stačí. Veď teraz jedna reklama beží po internete, som si všimol, kde Černoch zase podotýkam. Černoch má na sebe 10 klobúkov, 15 kabeliek a neviem čo, lebo ak si všimnete, tak nám podsúvajú. Každá reklama musí mať niekoho čierneho. Hej, teraz to neberte, že som rasista. Ja rozdeľujem ľudí na dve skupiny. Buď je za Slovensko, alebo je proti Slovensku. Buď hájí záujmy vlastnej krajiny, alebo je proti svojej krajine. Ja nerozlišujem ľudí ani podľa sexuálneho zamerania, ani podľa ničoho iného. Rozlišujem ľudí na to, či sú dobrí, alebo sú zlí. To sú dve meradlá moje, kde som ochotný sa debatovať aj s Archandelom Gabrielom. Je to absolútne jedno. Proste buď si normálny a prospešný pre spoločnosť, alebo si hajzel, ktorý žije na úkor spoločnosti. Toto sú dve kritériá, podľa ktorých ja súdim ľudí. Ale si uvedomte, že akým spôsobom sa nám tu podsúvajú túto demagógiu sprostu. Či už je to likvidácia tej bielej rasy ako takej, alebo je to celkové smerovanie ľudstva. Veď my všetci sme sa stali len nejakým špinavým výrobným prostriedkom pre niekoho tam hore, ktorý o tom rozhoduje, kam pôjde smerovanie Európskej únie, ako budú smerovať taký. Dneska sa zameriame na elektromobilitu, zajtra ideme zase robiť miliardové úložiská na vodíkové banky, energii a podobné záležitosti. Veď to stačí len ľudia v globálnom hľadisku sledovať a viete veľmi dobre, že tento svet ide nejakým špatným smerom, až sa bojím, že ten Boh stratí tú trpezlivosť a povie si dosť, zase ste to raz, by som povedal, prepitujem, pokašľali, spravím hrubú čiaru a začíname s novou civilizáciou.
A nech to zresentuje, veď a čo? Je to,
hey, ja všim si, že ešte ani rok nie je v tej politike, pán inžinier, ale už volí slova.
Asi ho to naučili, slniečkári. Ideme nie, si zahrať.
Ja vám to vysvetlím takto. No. Ľuďom znie ľúbozvučne, keď ich klamete do očí.
Áno.
Keď to nedokážem ich klamať do očí, aspoň sa nejakým spôsobom snažím zbaviť vulgarizmov alebo niečo, aj keby som si tak zahrešil, že to si neviete predstaviť.
Viete čo, môžete za chvíľku, dajte mi 2 sekundy. Hej.
Chcete vedieť pravdu? My tiež.
My tiež.
Počúvajte Rádio Infovojna.
Nadával vonku. V duše.
To je dobré. Dobrý deň prajem každému.
Dobrý deň.
Dobrý deň prajem.
Už sa skľudnil. Vrátim sa k tomu zákonu ešte raz k tým mimovládkám. Ja si nemyslím, že Európska únia nebude mať problém, keď to vyšperkujete. Problém bude mať vždy. Lebo aj keď sa o podobnom zákone uvažuje aj na úrovni Európskej únie.
No, vezmite si jednu vec, že vždy treba vychádzať z skutkovej podstaty veci, že prečo ten problém je. Asi za nejakým účelom tie mimovládky boli vytvorené. Asi za nejakým účelom ten tok peňazí cez tie mimovládky bol nasmerovaný. Asi za nejakým účelom je to naschvál spravené tak, že tá mimovládka nemusí robiť to vyúčtovanie detailné, stačí spraviť nejakú výročnú správu s nejakým fantastickým ružovým zhodnotením svojej činnosti. Takže mnoho, ako keď sme tu spomenuli tú mafiu, mafia, viete veľmi dobre z tých filmov, ktoré o nej boli natočené, vždy mala nejakého toho svojho účtovníka, ktorý vymyslel, ako tie špinavé peniaze preprať. Tak aj tu slúžia, a teraz zase ešte raz, česť výnimkám. Samozrejme, nemôžeme všetky mimovládky hádzať do jedného vreca. Pretože sú aj skutočne mimovládky, ktoré pracujú s financiami, kde sa ľudia skladajú na nejakú činnosť, v ktorej štát poľavil, nejakým spôsobom štát supľujú, alebo naozaj záslužnú činnosť pre tých obyvateľov, alebo zvieratá, alebo kohokoľvek robia. Česť týmto ľuďom. Poznám veľa takých ľudí, poznám aj veľa mimovládok. Len je zaražajúce smutné, že práve takéto mimovládky sa k tým financiám nedostanú, pretože tie projekty sú šité na mieru, alebo podmienky ich čerpania sú vymedzené striktne na istý druh činnosti, ktoré práve tieto mimovládky nedokážu obsiahnuť. Čiže v tomto slova zmysle musím apelovať aj na kapacity, ktoré sa tak pošpinili a ktoré sa tak zapredali, že dokážu svojimi titulmi prikrývať práve takéto mimovládky, v ktorých sa peňú peniazy a je ich X. Takže viete, ruku na srdce a treba začať každý od seba.
Teraz dokonca vyplakávajú mimovládky, že teda z rezortu životného prostredia nepôjdu peniaze na ekovzdelávanie, ale peniaze pôjdu do škôl.
Veď ale kde ty vidíš logiku, keď my máme tu Národné lesnícke centrum, my tu máme Technickú univerzitu, jednu, druhú, tretiu, ktorá sa zaoberá prírodou ako takou, kde my máme Slovenskú akadémiu vied, inštitúcie, v ktorých sú zamestnané tisícky ľudí, v ktorých študuje tisícky študentov, ktorí si práve nejaké práce vedecké, odborné, kde potrebujeme nejaký odborný, profesný rast pedagógov, študentov, doktorantov, ktorí si vedia robiť práve prácami na tejto úrovni, v rámci týchto projektov, tak mi vysvetlíte, prečo my máme platiť mimovládne organizácie prikryté pár zvučnými odbornými menami typu Baláš, Hojzik, Viezik a spol a jednoducho týmto mimovládkam nechávať rozpúšťať milióny zo štátneho rozpočtu alebo z Enviro rezortu v rámci financií Európskej únie. Vysvetlíte mi, prečo z toho nemôžu fungovať, respektíve byť platené a teraz v prospech štátneho rozpočtu akreditované inštitúcie, ktorých máme na Slovensku teda domári aj trošku. Takže skutočne, veď dobrý hospodár čo robí? Z rodiny si vyhadzuje peniaze oknom? No nie, no snaží sa to v rámci tej rodiny alebo v rámci toho podniku, dobrý riaditeľ podniku alebo riaditeľ prevádzky si v rámci toho podniku tie peniažky čo najviac otočiť a čo najviac uchovať. Veď predsa, ak raz tie peniaze nerozhážem cez mimovládne organizácie a dokážem z nich zaplatiť svojich odborníkov, ktorých platím zo štátneho rozpočtu, tak to je pre štátny rozpočet plus. Tam sú tie peniaze, kde sa dajú v štáte šetriť. Nie peniaze, že ľuďom zdražím sladené nápoje a obdobné sprostosti. Rozumiete ma? Veď tu je peňazí dosť. Akurát je tu nehospodárne nakladanie s týmito prostriedkami, ale hlavne neefektívne a hlavne čo mne rozum nedá, absolútne nelogické. Veď predsa, ak mne Európska únia zadá nejaký účel čerpania tých peňazí, tak ja nemôžem nastaviť tom alebo ktorom rezorte čerpanie peňazí tak nelogicky, že ho môže vyčerpať len nejaká mimovládka, ktorá to prikrie nejakými projektami na A4-kách vypísanými a reálne skutočne do tej prírody.
Jedine, že by ste to chceli tak urobiť.
Áno, že by ste to chceli urobiť tak. Moja predstava bola, že peniaze z Enviro Resortu budú dotovať pôdohospodárov, lesníkov v ich činnostiach. Veď predsa, včera som bol akurát u nás v Očovej, pole niekoľko desiatok hektárov leží úhorom. Pýtam sa, prečo to pole leží úhorom. No lebo musíme dodržať tie nezmysly Európskej únie, kde musíme nechať istú časť polí ležať úhorom. A vravím, toto má čo za význam? Hlušina, rozumieš ma, kde sa hromaždia náletové dreviny, kde sa hromaždí proste balast, burín, kde my na druhej strane na poli musíme striekať, aby nám nezadúšala burina, pretože tá je svojou produkciou aj všetkým nadrozmerne rastúca, nad všetky poľnohospodárske plodiny, čiže dokáže ich prekryť, vysať energiu, svetlo, zatieniť a všetko ostatné. Veď tie prirodzené procesy, ktoré tu boli nastavené ľuďmi desiatky rokov dozadu, my sme si všetky pokazili. Čo sa týka hnojenia aj všetkých vecí. Veď nám diktujú také veci, kde naši starí gazdovia sa chytajú a ťapkajú po čele, že my sme opustili zdravý rozum v absolútne plnom meradle. A teraz peniaze, ktoré dám z Európskej únie a poviem, tieto peniaze sa môžu nejakým spôsobom dať len na záchranu biotopu tohto a tohto motýľa. Tak dobre, tak tie peniaze chytím, presuniem poľnohospodárom, vytvoríš tu ekobiopás z nejakej rastliny alebo nejakého súboru rastlín, kde ten motýl bude na nich profitovať. To je pre mňa logika. A nie necháte úhorom zaprašiviť, rozumieš, má burinou pole celé, ktoré tam nie, lebo ten motýl tam raj žije. Ako nehnevajte sa na mňa, to nemá logiku. tak predsa musím efektívne a ešte tomu poľnohospodárovi ten lán nehaný úhorom PPAčka vyškrtne z dotácií, pretože leží úhorom. Není obhospodarovaný. Vy vidíte v tom nejakú logiku? Vy nariadíte poľnohospodárovi prísť o časť úrody, pretože nemôže to pole osiať, nemôže zožať úrodu, nemôže na ňom hospodáriť. Na druhej strane mu za to nezaplatíte. Tak potom, veď my sami sebe naťahujeme slučku na krk, staviame sa na hokej lík a ešte aj rozhodávame pod sebou. Toto nemá absolútne nič so zdravím
celiackého rozumu. Logiku to má.
Hej, ako?
Keď chcem zničiť poľnohospodársku výrobu v nejakom štáte, tak to bude robiť presne.
Áno, to je druhá vec, ktorú som povedal. Proste niekto tam ten na samom vrchu, a teraz nehovorím o národných vládach, ale niekde, kto riadi niekto tento európsky palast, sleduje centrálne ovládnutie trhu s výrobou a predajom potravín. A toto budete vidieť, čo moje slova, tak ako som povedal, že z medveďa a vlka spravili biologickú zbraň likvidácie slovenského vidieka. Tak ako som povedal, že z klímy a CO2 zo všetkých týchto vecí spravili ideológiu na presun peňazí a finančných tokov zase nejakým iným smerom. To, ako som povedal, že elektromobilita je totálny nezmysel v týchto podmienkach, v akých je nastavená a akú kapacitu majú tie baterky a to všetko s tým súvisiace, tak jednoducho aj teraz hovorím, že jednoducho bude tu totálne centrálne ovládnutý trh s potravinami a bude slúžiť na ovládanie, vykorisťovanie obyvateľov Európy alebo dá sa povedať celých kontinentov.
Všetci vidíme, že tá elektromobilita je krok vedľa. Hej. Napriek tomu Slovensko ide stavať veľkú baterkáreň pri Šuranoch.
Zase jedna vec. Tak ako Hojsík s Viezikom a spol chceli spraviť zo Slovenska napriek zničeniu jeho hospodárstva, energetiky, životnej úrovne, poľnohospodárstva, životného štýlu slovenského vidieka nejakú rezerváciu v rámci Európy, tak my nemôžeme sa stavať k tomu tak, že teraz, keď tá baterkáreň nebude postavená tu, nebudú s nej odvody, nebudú tu zamestnaní na Slovensku ľudia, tak ju postavia v Maďarsku. Alebo ju postavia v Poľsku. Čiže čo, my sa máme účelovo teraz diskvalifikovať? Treba trošku rozmýšľať aj reálne ako manažér, lebo štát to je firma. Firma, ktorá musí fungovať, ktoré jednotlivé odvetvia národného hospodárstva musia spolupracovať, synchronizovať hlavne, ale musí to mať nejaký ten efekt. A teraz čo spravíš? Keď celá Európa ide v rámci tohto trendu, no tak Slovensko sa postaví proti a diskvalifikuje sa zo všetkého. No jednoducho sa to nedá takýmto spôsobom. Tu treba práve to, že ľudia do toho Európarlamentu musia voliť ľudí so zdravým rozumom. Tu práve treba to celé politické smerovanie nastaviť takým spôsobom, aby tá historická pravda našich predkov zvíťazila, aby to jednoducho nebolo, že niekto sa poškrabe, prepitujem na zadnej časti tela a začne nejakým iným spôsobom tu presadzovať svoju zvrátenú myšlienku, ako pár upotených natáčajúcich videí ekoaktivistov, ktorí nám tu chodia po slovenskej prírode a opekaním slaninky a užívaním si turistických aktivít svojho života za naše peniaze jednoducho presadzujú. Čiže toto všetko musíme nejakým spôsobom zvrátiť a tých 30 rokov, ktoré sa tu tento systém nastavoval, musíme začať prerábať. A to som s tým chcel povedať. Dá sa to. Ľudia, verte tomu, že sa to dá. A jednotlivec dokáže veľa urobiť. A keď takýchto jednotlivcov sa spojí viacej, tak prevrátime zem. Len jednoducho musia začať ľudia reálne uvažovať a musia si ten rúžový závoj spred toho ksichtu dať preč a začať pozerať na to reálnymi očami. To je celé.
No len keďže vieme, že predaj tých elektroautomobilov klesá, ľudia to nejak extra nechcú, navyše veľká čínska konkurencia.
No len vieš, v Európska únia k čomu sa zaviazala.
Hej, len my ideme stavať baterkáreň, no. Ideme to dotovať, dokonca aj ja to platím, aj vy to platíte. A keď to celé padne na hubu, kto nám vráti tie peniaze?
Len vieš, aby tá baterkáreň odišla preč, aby tu nevznikli tie pracovné príležitosti a to všetko, koniec koncom aj dane pre samosprávy a to všetko, pretože dneska zase vymyslieť nezmysel typu toho, aby materské škôlky zobral štát pod seba, ale škrtol na daniach pre obec podielových 30%, čo je absolútne likvidačné pre niektoré obce, lebo vezmi si, že bez rozdielu na to, koľko tá obec dáva na tie škôlky, či toľko alebo toľko, lebo je pravda, hej, že ty platíš učiteľov, platíš škôlku, prevádzku ako takú, platíš energie, ale jednoducho, aj mzdy, aj odmeny, aj energie, aj prevádzka, aj prevádzkové náklady, čo sa týka porúch a všetkého, kolíše v čase a priestore. Ale ty unblock ideš samozprávam škrtnúť 30%. Vieš, čo sa stane? Obce, ktorým 30% škrtneš z rozpočtu, stratia akúkoľvek možnosť čerpania úverov, ktoré boli podmienené príjmami obce. Vezmi niekomu 30% a choď si pýtať úver. Tak jasné, že dostaneš od tých 30% menej, ale násobne menej, pretože banky vieš veľmi dobre, akom rozpätí krytia fungujú. Čiže tu niekto povie A, ale ostatné písmená ABCD absolútne opomenie, alebo respektíve nechce vidieť len kvôli tomu, aby zahviezdil, respektíve urobil nejakú spásonosnú myšlienku, ktorá privedie práve naopak ku skaze.
Pán Huliak, prišla takáto otázka zo Šurian. Na základe verejne dostupných informácií tento zámer nie je pre životné prostredie ani pre zdravie občanov vhodný. Dali ste si vy ako politici tú námahu, aby ste si naštudovali zámer, parametre a dopadovú štúdiu? Aký to bude mať dopad na životné prostredie a ľudí? Ľudia, ktorí sú proti baterkárni a odporcov pribúda, nie sú nevedomí. Majú naštudované informácie z verejne dostupných zdrojov, ktoré boli zverejnené pre občanov len približne pred 2 mesiacmi, ale výstavby sa vie už 2 roky. Za toto obdobie bolo embargo na informácie. Zástancovia a investori v médiách označujú týchto občanov za nevedomých, ale čísla nepustia. Je to nadnárodný záujem. Ako to majú ľudia chápať? Projekt je schválený, zastaviť sa nedá, obete sú povolené? Vás, pán Huliak, poznáme, že sa verejne prezentujete ako ochranca pôdy, lesov, ovzdušia. Čo urobíte? Nadnárodný záujem, obetujete ľudí a pôdu?
Zase, počkajte, je tu trošku pritiahnuté za vlasy. Žiadni ľudia obetovaní nie sú. Ja som bol v Iksakýto prevádzkach, moderných závodoch, či už som bol v jednotlivých automobilkách, tam je tak sterilné prostredie a taká čistota a tak striktné normy na dodržiavanie, čo sa týka odpadov a všetkého ostatného, že tu sa nemôžeme už rozprávať o nejakých starých enviro-eko záťažiach, ktoré boli v nejakých našich chemických podnikoch, po prípade výrobniach podvalov pod železnice alebo pažby na samopaly a podobné veci, kde sa doslova do písmena vykopala diera v zemi, nalialo sa tam moridlo a tam sa to drevo nasakovalo tými jednotlivými moridlami. Čiže toto už nefunguje. Čiže o nejakých dopadoch, čo sa týka ľudských životov, sa tu rozprávať ani nedá. Je to trošku premostené. Samozrejme, že sa zaberá pôda, ale teraz povedzme si, klaďme si otázku, akým spôsobom sa zaberá pôda. Ak sa zabere úrodná pôda, čo sa týka černozeme, niekde na juhu Slovenska, je to totálna sprostosť. Ak to niekde urobíte v strede alebo na severe Slovenska, kde je hlinačka, na ktorej sa pestuje kukurica alebo repka, tak mi otvorene povedzte jednu vec, že netreba tu v prvom rade začať rozmýšľať o zmene dotačného systému v rámci poľnohospodárstva. Keď raz tvrdím, že keď Európska únia nám dá sa isté dotácie, tak sa pýtam, prečo nás potom limituje spôsobom, na čo ich máme použiť. Tak nastavme dotáciu Slovenska tak, že spodok Slovenska bude vyrábať, pestovať zeleninu, ovocie, kvety, stred Slovenska, krmoviny a vrch Slovenska bude kapustu a krumple. Na toto je Slovensko predurčené. Ale poďme sa rozprávať o tomto prvom počiatku, lebo tu rozprávať o tom, ako idú zomrieť desiatky ľudí za to, že sa postaví baterkáreň, ktorá bude sterilná, pretože veľmi dobre vieme, že sú tam mikročipy a všetky technológie, ktoré sú dneska v tej potrebné pre tie jednotlivé elektrické obvody a to všetko musia byť maximálne sterilné. Čiže ja skutočne som videl tie pracoviská, vy tam vchádzate cez sterilné doslova do písmena ofukovače, ocičťovače, s vami tam ani prach nevojde do tej prevádzky, ste totálne v celej overale a podobné veci. Čiže tu naozaj do, čo sa týka škodlivosti životného prostredia a exhalátov, bude možno také minimum, že ktorýkoľvek dneska naša tepláren v ktoromkoľvek meste vyprodukuje viacej exhalátov ako tá batéria.
Koľko peňazí do toho ide investovať štát?
Toto si neviem predstaviť, to vám poviem pravdu.
Lebo takto vám poviem jednu vec, ako tí, čo šradnok, čo ich trápi, ja tam nežijem, mne to je jedno. Ale, čo mňa zaujíma je, ak do toho štát ide vraziť peniaze, hej? Naše peniaze, lebo Fico tam nedá určite svoje úspory, hej? Ani vy ich tam nebudete dávať. Trend za posledný pôrok vo svete je, že ľudia prestávajú kupovať tie elektrické somariny, hej, tie vysávače na 4 kolesách. Hej. Keď tento zámer nevyjde, kto bude sanovať tie peniaze? Kto? Zase upratovačka alebo predavačka v Tesku? Kto to bude sanovať? Mi povedzte.
Bohužiaľ, ja na túto otázku vám neviem spraviť, pretože keď raz niekto ide do nejakého...
Lebo viete, ja vám poviem jednu vec, ja celý život podnikám, ja by som najradšej mal toto, rozumiete? Že nejakí kreténi slovenskí sa mi poskladajú jednu veľkú hromadu a ja to dám do podnikania, ja rozhodnem, kam to pôjde. No a keď sa to posere, to neboli moje peniaze, to boli tých sprostých Slovákov, mne to je jedno, no tak sa spraví zase niečo iné. Rozumiete? O tom to je, že ten... Oni keď to majú 2 roky, ja to chápem, ale ten trend sa za posledných 6 mesiacov vo svete zmenil. A otázka je, či sa, ja sa na to pozerám z ekonomického hľadiska, či na to niekto berie ohľady, alebo sa stále pracuje s číslami z roku 2022. A to je ale veľký rozdiel dneska, pán Huliak.
Toto je presne otázka, ktorú som položil v Jezikovi Hojsíkovi. Presne táto otázka, ktorú som im položil. Prečo nejdú systémom ochrany prírody z makroekonomického a makrosvetového hľadiska? Vieme, kde sú najväčší znečisťovatelia, vieme, čo najviac znečisťuje, vieme efektivitu výroby ovplyvniť dnes, aby sme CO2 ovplyvnili v takom slova zmysle, že to pocíti aj tá príroda, aj tá zem, dokonca všetko, čo s tým súvisí. Prečo to nerobíme? Viete, čo mi povedali? Lobbing. No tak potom, čo vy tu chcete od obyvateľov slovenského vidieka.
No a počkajte, lobbing znamená mafia. Nátlaky, vydieranie. Áno.
A vy si myslíte, že politika je o čom?
Vypálnictvo.
Tak samozrejme. Bohužiaľ, je to tak. Teraz neklamme si, hej, Slovensko to nezmení, to je bez akejkoľvek debaty. Tu by sa muselo zmeniť celosvetové rozmýšľanie, ale zjavne my sme na toto veľmi mali páni. Len akurát nedokážem pochopiť, kto dokáže obetovať Slovensko a slovenský národ za účelom nejakej pseudo ako by som to povedal, eurohujerizácie alebo nejakého takéhoto podobného nezmyslu, kde my máme byť výstavnou skriňou niečoho a započať svoj krach po hospodárskej stránke, energetickej stránke. Je toto aj čo s tou ropou teraz je. To, ako chcú vysvetliť ľuďom? A čo ak sa stane to, že nebudeme mať čím kúriť, nebudeme mať na čom jazdiť. Budeme stáť na pumpách na prídel 10 litrov benzínu. Čo ak sa toto stane? Myslel na to niekto? Potom čo povie tým občanom? Nejaký hospodársky záujem? My na Ukrajinu posielame humanitárnu pomoc, my tam posielame niekoľko stoviek cisterny do roka, možno nafty, všetko, alebo tisícok.
Zbranie, muníciu.
Posielame zbranie, my sme sa odzbrojili, narobili sme si niekoľko miliónové škody vďaka Naďovi na svojej armáde, miliardové, ktoré budeme musieť my všetci sa poskladať. A dnes sme vo fáze akej? Ja som zvedavý, ako sa k tomu ideme postaviť ako koalícia. Či ten Naď za toto bude odstíhaný aj s prezidentkou, alebo nebude. Predsa najvyšší veliteľ ozbrojených síl Slovenskej republiky bola prezidentka. Predsa najvyšší rozhodný činný orgán v rámci obrany Slovenskej republiky bol minister obrany. Kto mu dal mandát, sa pýtam na to, aby on odovzdal všetky naše stíhačky, ktoré boli letuschopné do roku 2035. A teraz si nehovorme o reálnych veciach. Teraz sa rozprávame o tom, že ako by to bolo, keby to bolo bývalo v rámci zdravého rozumu. Pretože vieme veľmi dobre, že oni účelové tie stíhačky uzemnili. Účelovo odovzdali dokonca ešte aj majetok Ruska, pretože tie náhradné diely a tá výzbroj bola dokonca majetkom Ruska, ktoré odovzdali na tú Ukrajinu. Ja som zvedavý, ako toto medzinárodné fópa idú riešiť a všetko ostatné. A tento tupánik potom natáča tie videá a začne rozprávať o tom, aký je neschopný Kaliňák a že len on žne výsledky jeho práce. Veď veľmi dobre vieme, ako chodí upoľovať do vojenských lesov, ako si šafárili s oteckom, ako robili všetky tie veci, ktoré sú dneska pod rúškom tajomstva, pretože celý rezort obrany je pod rúškom tajomstva, utajeného režimu a podobných záležitostí. Vieme veľmi dobre, ako tento tupánik chodil po Slovensku, ako tu splznili celé oslavy SNP a všetko ostatné. A dneska sa máme na to prizerať nečine, že títo ľudia ostanú nejakým spôsobom nepotrestaní. Alebo ten Matovič, rozumiete, za tie zverstva v rámci toho covidu, alebo všetko toto ostatné, tu budú z kotlára si robiť prču. Rozumiete ma, že čo taký doktorík sa má tu starať do VHO a do podobných záležitostí, keby toho doktoríka nie, že zmarí podpísanie tej zmluvy VHO Slovenskom, tak ani neviete, čo sme zachránili pre Boha živého. Veď aby do rúk generálneho tajomníka VHO bola zverená moc, že on ide rozhodovať o celom svete, akým spôsobom bude riešená pandémia, akým spôsobom bude celá otázka, či už to bude povinného očkovania, povinného rúškovania, obmedzenia slobody obyvateľstva nad rámec dohody o právach a slobode ľudí ako takých, rozumiete ma, zverená do rúk jednej osoby v rámci tej zmluvy VHO. Veď nikto tu neškrtol, že my sme nepripustili.
Osoby, ktorú financuje Gates.
To financuje niekto. Hey, alebo my sme neškrtli nové medicínske postupy, že sa ich zriekame. My sme neškrtli, že sme nedostupní novým liekom, novým metódam medicínskym. My sme sa od ničoho nedištancovali. My sme sa dištancovali od jednej veci, aby osud slovenských občanov 5,5 milióna bol zverený do rúk jednej chorej osoby. To o nič iné nejde. A ľudia začnú, túto hlas začne opisovať, ako Kotlár jednoducho zamedzil jediný Slovensku podpis takejto zmluvy. Ja som na ňo hrdý. A všetci Slováci by mali byť na ňo hrdí, že konečne je človek, ktorý sa postavil tomuto všetkému, rozumiete ma, a dokázal zabrániť podpisu tej zmluvy. Aj Dolinková by mala byť hrdá z toho miesta, že ako jediná ministerka dokázala jednoducho v rámci koaličnej zmluvy presadiť to nepodpísanie takejto dohody. My sme sa takto mali stavať skepticky voči všetkému, čo je v neprospech Slovenska a slovenskému národu. Len ja v tomto slova zmysle sa v politike cerácam.
Pán Huliak,
nerobíme, keď sme to tým ľuďom slúbili.
Zavarili ste si na šťavnaté telefonáty, po prestávke vám ich pustíme.
Jež si myslím.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň vám všetkým prajem, aj tebe Norbert.
Dobrý deň všetkým.
Len ty sa tešíš na túto poslednú polhodinu, aj pán Huliak sa teší na otázky od poslucháčov.
Dobrý deň prajem, teším sa.
0966 11 16, mailová adresa rano@infovojna.sk.
Čo vám dali v tom Egypte do jedla?
Neviem, dobre to bolo, ale taký som toto, že celú mikroflóru mám vymenenú aj v pľúcach.
Z Talianska máme telefonáci, predstavte. Dobrý deň, prajeme, počúvame.
Dobrý deň, prajem. Máte tam vážneho hostia, ja by som sa chcel spýtať takú jednu vec. Ja som Tatranec, Slovák. Robím síce v Taliansku teraz, momentálne som ale doma, ale chcem sa také spýtať. Kde zavrtáme na Slovensku do zeme, tam nám vytriskne nejaká teplá voda. Keby ten štát tie peniaze, čo dáva do tých automobiliek a dekade na tie úľavy firmám, fabrikám dal obciam a porobil, alebo štát porobil tie vrty, a tým pádom by naskytla sa práca pre úplne všetkých ľudí dookola. Či v cestovnom ruchu, či v reštauračných jach, či nejaké suveníry a tak ďalej a tak ďalej. Tí ľudia, ktorí tam žijú, by mali na fur prácu, lebo tej vody v zemi je dosť. Tie automobilky sa jedného dňa zbalia a idú heď. A tým pádom národ umiera. Takže neviem, či by sa na toto nemalo trošku aj pozrieť.
Dobre, ďakujeme pekne. Pán Huliak?
Som predsedom výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Videl som zhodnotenie Najvyššieho kontrolného úradu, čo sa týka vlastne vodohospodárskeho podniku a celého vodného hospodárstva na Slovensku. Verte tomu, že je v absolútne žalostnom stave. Budaj presmeroval kompletne celé tržby z vodohospodárskej výstavby do sanácie nákladov v národných parkoch, ktoré dnes po tej reštrukturalizácii čiastočnej robia zhruba 39 miliónov ročnú stratu. Keď som povedal, že keď sa rozdelia lesy Slovenskej republiky na dva celky a zlikvidujú sa lesy Slovenskej republiky, štátny podnik ako taký, pretože u mňa v mojej podstate a ponímaní sa zlikvidovali, pretože predsa jedni porasty, ktoré sú v rubnom veku, dotujú porasty, ktoré sú vo veku výchovnom, po prípade pestevnom. Jednoducho ten kolobeh tam fungoval. Štátne lesy Slovenskej republiky odovzdávali do štátneho rozpočtu 5 miliónov čistého zisku ročne. Dnes máme dva podniky. Jedni podniky sú, že štvorka, peťka lesy ostali v pôsobnosti ministerstva životného prostredia, jednotka, dvojka, trojka z časti ostala pod jurisdikciou ministerstva podhospodárstva lesov SR. A máme podnik, ktorý momentálne pôsobí len straty. Viete prečo? Pretože niekto účelovo chcel takýmto spôsobom tú slovenskú prírodu destabilizovať, pripraviť skrytú privatizáciu lesov Slovenskej republiky. A s týmto úzko súvisí aj smerovanie národného hospodárstva. Keby tu bolo vyhralo PS-ko, keby tu vyhrali progresívno-liberálne živly smerované Európskou úniou, verte tomu, že už nepoľujeme, nerybárčíme, nepestujeme na slovenskom vidieku, obmedzí sa do maximálnej možnej miery slovenské poľnohospodárstvo a všetko, čo s tým súvisí. My len momentálne sanujeme to, čo tu napáchali za posledný 3,5 roka a ďalej budeme musieť hlavne sanovať tie environmentálne škody, ktoré vznikli nechaním tých uschnutých stromov v horách. Takže to, že sa nevyužívajú dneska geotermálne vrty a tieto všetky ostatné veci je najmenší problém, pretože vám chcem s tým povedať len jednu vec, že som nevidel nikde štúdiu, koľko tých vrtov máme, aké je ich využitie a akým spôsobom by sa dali vlastne v rámci národného hospodárstva tie vrty a tie termálne pramene a ich pôsobnosť v rámci Slovenska využiť. Takáto štúdia zatiaľ mi neprišla do rúk, že by som to vôbec videl. Len všetci o tom rozprávajú, máme, ale reálne nevieme.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, zdravím všetkých v štúdiu, hlavne pána Huliaka, dobrovoľne bez násilia sa priznávam, že som bola jeho voličkou, takže o to sú zaujímavejšie možno tie moje otázky voči nemu. Takže prečo sa idú stavať veterné elektrárne na Slovensku a prečo stále pridávame do benzínu repkový olej? A teda prečo stále podporujeme nezmyselný Green Deal? Politici nemali na strednej škole fyziku, geológiu a chémiu, lebo to mi pripadá to isté ako propagácia 72 pohlaví. Všetci vieme, že je to nezmysel, ale keď nám to prikážu, akceptovať zrazíme opätky a súhlasíme s každou bedinou. Alebo sa mýlim a naši politici Green Deal veria. A druhá otázka. Prečo štát pri poskytovaní finančnej pomoci alebo dotácie súkromným podnikateľským subjektom a hlavne zahraničným nepožaduje buď vrátenie financií s určitým hodnotením, alebo alternatívny majetkový podiel v danej firme? Nemal by sa štát už konečne začať správať ku zverejným financiám ako každá jedna obyčajná banka, ktorá nikomu neposkytne peniaze bezoplatne? Rátať so solidaritou firiem ku štátu je naivné. Každá jedna má hlavný cieľ minimalizovať daňový základ a nie vrátiť čo najviac naspäť bez dane štátu. A zahraničné to majú o to jednoduchšie, keďže majú na to nástroj, o nástroj najviac, hej, cez transfer pricing. A prosím, neargumentujete, že vytvárate zamestnanosť, pretože aj to je veľmi sporný parameter. Ja som v takej jednej zaujímavej zahraničnej firme robila. Nikto by z vás v takej firme nechcel robiť. A ani na manažerskom poste. To je otrokársky štát. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
Ďakujeme za otázky.
No, idem v poradí, čo sa týka veterných elektrární. Má tu vzniknúť 19 veterných parkov. Ja s Kufovcami sme robili v rámci kampane volebnej antikampaň voči tomuto a pevne verím, že budú stať pri mne, keď budem naďalej presadzovať zákaz výstavby týchto elektrární na Slovensku. Pretože viem, že to je len obyčajný prasprostý biznis slovenského plynárenského priemyslu v podobe, ako by som to povedal, developerskej činnosti, pretože vieme veľmi dobre, že efektivita týchto elektrární je nulová, ba až stratová. Takže verte tomu, že cezo mňa ako predsedu výboru budem všetko preto robiť a robím a spolupracujem s aktivistami, ktorí momentálne vytvorili občianske združenie a začínajú zber podpisov pod petíciu, aby takéto elektrárne nevznikli. Som s ním v úzkom kontakte a jednoducho všetko preto robím, aby som dodržal to, prečo som bol volený do slovenského parlamentu. A ďalšia vec, čo sa týka tých pracovných miest, viete, ak raz nasmeruje niekto túto krajinu, že s nej spraví monopol na vyrábanie automobilov a dá sa povedať automobilovú veľmoc, tak asi bude musieť v tom pokračovať, aby jednoducho zo Slovenska sa nestal razom všimnutím čarovného prútika Detroit, pretože to tu jednoducho hrozí. Upozorňoval som na to aj pred voľbami a budem upozorňovať na to stále. A ďalšia vec, aká tam bola ešte tá jedna otázka, čo sa týkalo boli tam veterné elektrárne. Ja aj čo sa týkalo zainteresovanosti štátu v jednotlivých dotačných schémach pre jednotlivé podniky, áno. Máte pravdu a plne s vami súhlasím. Ak rad štát do niečoho dá peniaze, nemá to slúžiť súkromníkovi a už vôbec to nemá byť ohraničené nejakou smiešnou lehotou 5-10 rokov, že za tento účelom to musí plniť 5-10 rokov a potom to môže byť na voľno a ostať to majetkom tohto človeka ako takého. Je pravdou, že mal by mať v tom štát jednoducho podiel, pretože sú to peniaze na všetkých. V tomto s vami v plnej miere súhlasím.
Máme ďalší telefonát. Počúvame.
Dobrý deň, prajem. Volám z východu. Pozdravujem vás všetkých. Mal by som takú otázočku. Možno, že je to na rezort hospodárstva, kde vy nemáte dosah, ale predsa. Či by sa dalo niečo urobiť, nejaké kroky k obnoveniu činnosti Solivary Prešov, ktorý bol ako jeden slovenský klenot, kde sme tú soľ dookola všade vyvážali, tak nám ju Rakúšani zabrali, samozrejme za účasti nejakých pritupelých skrachovancov na Slovensku. A momentálne sa soľ dováža z Rakúska, ide cez Poľsko, tam sa zabali do sačkov Solivary Prešov a predáva sa na Slovensku.
Viete, problém je v tom, ďakujeme, že ak raz ten podnik už nie je štátny, ale je v súkromných rukách a štát dovolil v rámci tej špinavej privatizácie, za ktorú sa môžeme poďakovať šťastí Mečiarovi, ale Mečiar to aspoň chcel dať vlastným ľuďom, vlastným oligarchom a myslel si, že vypestuje nejakú tú hrdú oligarchickú štruktúru, ktorá sa bude starať o vlastný štát recipročne, spätne, vďakov za to, že im boli zverené tieto podniky. Nestalo sa tak, bohužiaľ. Sám na to aj doplatil. Druhá vec je, môžeme sa poďakovať Dzurindovi a môžeme sa poďakovať Miklošovi v plnom rozsahu, akým spôsobom dopadlo naše národné bohatstvo, akým spôsobom sme sa odvďačili za mozole našich otcov, starých otcov a ešte nemajú tú drzosť sa dať potom na billboardy a povedať len silný líder zvládne viesť krajinu. Takže bohužiaľ štát nemá moc nad súkromnými podnikmi, keď jednoducho sa raz rozhodnú ich majitelia, ktoré ich dostanú od štátu, naďalej s nimi disponovať, ako disponujú. Keby si tam bol štát nechal 51%, tak by mohol o tých solivároch vlastne rozhodovať. Nepochopím jednu vec. Ako mohla byť na Slovensku sprivatizovaná voda, plyn, elektrika, všetky podniky, ale teraz si treba uvedomiť zase, apelujem na všetkých Slovákov, aby pouvažovali nad týmito slovami, čo im poviem. Nás nesprivatizovali naše strategické podniky súkromné zahraničné firmy. Nás sprivatizovali štátne zahraničné podniky. A tu vám toto odpovie za všetko.
Telefonát. Ďalší v poradí. Počúvame, nech sa páči.
Čau, Adrian. Čau, Norbert, pán Huliak, Marek Šurany.
Ideme na baterkáre.
Áno, čaute. Včera sme akurát mali Šurana krčom reči s pánom Harabínom, Jarkom Sedlákom, Peťom Chmelom a Erik Blaško bol ohľadom baterkárne. A ja sa chcem spýtať len jednu otázku potom pána Huliaka. Či ste boli v Šuranoch, tam, kde sa má stavať baterkáreň? Povedzte mi len áno, ne, a potom ma nehajte dohovoriť.
Nie, nebol.
Boli ste?
Nie.
No, tak keďže asi o tom veľmi málo viete, ste hovorili o nejakých, že obec by mala z toho peniaze. Tu je 3% na nezamestnanosť. V podstate každý má prácu. A vy ste, keďže ste neboli na tej pôde, to je najúrodnejšia pôda na Slovensku. Kde je to vaše?
Ale to som...
Voda, pôda. Keďže nechajte ma hovoriť, hovoril, nechajte ma hovoriť, kde je tá vaša voda, pôda, les, čo ste vy proklamovali pred voľbami. A najvyššia bonita, ktorá tam je, tam sa z tých 500 hektárov vyrobí 5 miliónov kusov chleba, čo môže 15-20 tisíc ľudí nakrmiť. Vy mi nehovorte, že vy ste tak otočili, pán Huliak, že ja som vás napríklad volil, ale pre mňa ste už napríklad nevoliteľní z tohto dôvodu, ako ste otočili. My sme sa za vás bili a vy ste nás takto sklamali.
Prosím
keď
vás,
je to také, keď je to také bezpečné, ako vy hovoríte, postavte si to počovej a nedávajte to do žuriam. Ďakujem pekne, majte sa, chalani.
Jednu vec. Strašne rád by som vedel, v čom som sklamal, lebo ak si myslíš, že som ja rozhodol o Šuranoch, nerozhodol. Keby ma bol počúval doteraz, tak som povedal, nesúhlasím s tým, aby to bolo stavané na úrodnej pôde s najvyššou bonitou. Takže bohužiaľ, takýchto ľudí, ktorí povedali, že som sklamal, je strašne veľa. Nak mi povedia, v čom som sklamal. Ak si myslia, že som minister hospodárstva Slovenskej republiky, mýlia sa. Ak si myslia, že som človek, ktorý toto ovplyvní, mýlia sa. Ak si myslí, že je rozhodnuté o Šuranoch v rámci tejto vlády, tiež sa mýlia. Takže poprosím ľudí toho, čo stále deklarujem a apelujem, nak si v prvom rade zistia relevantné informácie a potom nak trepu z prostosti. Pretože toto je bohapusté zavíjanie ako ľudia im podobným aktivisti, ktorí sa tu snažia len nivočiť výsledky národnej scény, ktorú my sa snažíme silou mocou brániť. Za posledných pol roka som podpísaný pod všetkými zákonmi, ktoré išli do Národnej rady v rámci klubu SNS a ktoré prospech ľudí. Pozrite si na ostatné strany, aké zákony dávajú. Pozrite sa, kto čo pre ľudí za posledných pol roka urobil a potom mi povedzte, že som v niečom sklamal.
Pán Holiak, teraz nadýchnite sa trikrát. Adrian, daj mu tam rade pôr.
Strašne zamrzí jedna
vec. Ja vám poviem, vydržte chvíľku. Viete, kde to celé vzniklo? Viete, kde to celé vzniklo? Keď ste povedali, že ak to my nepostavíme tú pater Karen, tak ju postavia Maďari.
Ohrozené s tým slova.
Nepočúvate ma, vravím vám. Ale proste, ako náhle si povedal, že ak to neurobíme my, urobia to Maďari, hej, tak v tej chvíli samozrejme, že tí ľudia sa nasrali. Hej. Tak to nie je argument pre nich.
Viete? Ja všetkému rozumiem. Ale zase na druhej strane, povedzte mi jednu vec. To Slovensko naozaj ideme diskvalifikovať zo všetkého. Máme najhoršie čerpanie eurofondov zo všetkých. Najhoršiu využiteľnosť čerpania. Pozrite sa okolité krajiny. Maďarsko, Poľsko, Česko. Pozrite sa na ich infraštruktúru a na všetko ostatné. A potom si položte otázku, kde je Slovensko.
Dobre, ale musíme sa baviť tak o tom, že buď baterkáreň, alebo nič.
Počkať, on sa nemusíme baviť.
Rozumiete, ako vedie 1,5 milióna vecí, ktoré môžeme robiť. A my sme jak stvorení na nové technológie. Rozumiete?
Bez debaty. Ja v tomto s vami súhlasím a niekoľkokrát som to povedal. Ale keď vám povie takýto človek, čo vie o vás predmakový, že ste sklamal, tak toto má vie dojať do absolútneho posledku. Keď si sadneme s ním za jeden stôl, tak jedinú vec nenájde, v čom som sklamal.
Pán Holiak, ty rozumiete, ale neberte to osobne. Hej. Vás, ani mňa, ja tam nežijem, ja sa to netýka, ani vás sa to netýka. Ale na druhej strane treba mať trošku empatiu k tým ľuďom pre Boha živého.
Ja mám tú empatiu.
Lebo zajtra to môže byť vočovej.
Štekajú na iné vráta.
Chápete, že to môže zajtra byť vočovej takáto vec? Hej.
Môže, bez akejkoľvek debaty. Ja som si toho vedomý.
Dobre, ja vás preruším, páni.
Ďakujeme.
Ponáď, nech sa páči.
Dobrý deň pre endoštúria všetkým. Zopár poznámok k tomu, čo bolo dneska povedané. Pán Huliak hovoril, že Slováci mám v sebe nejakú tú iskru, oni sa schopia a tak ďalej. Dovolím si tomu oponovať. Som dôchodca, mali sme stretnutie 20 ľudí. Z tých 9, keď vyšla debata na a tieto problémy, ktoré sú, tak tých 19 dní ja zahral, že aby netrpal z prostosti. Takže neviem si predstaviť, ako to vyzerie v ich rodinách a ich okolí. Celkovo. Ďalšia vec, čo týka pána Naďa a toho stíhania. Kto ich bude stíhať? Veď väčšina policajtov, právnikov, všetci kolaborovali, alebo aspoň držali hubu a krok, keď sa dialo to, čo sa dialo. A ak by dneska začali konať, tak prvé rade ukážu na seba. To je jedna vec. A druhá vec, čo sa týka toho odsúdenia a toho riešenia, ono to postupne vyšumí. Pretože dojdú iné problémy. Teraz je ropa, príde plyn, prídu potraviny, neraj Bože nejaký vojnový konflikt, a ľudí prestane zaujímať nejaký Matovič a ono to zase vyššie by dostateno. Čiže len toľko som si dovolil konštatovať. Prajem všetko dobré.
Ďakujeme.
Ďakujeme.
To je presne ten sadomasochizmus politický, o ktorom som povedal, že trpí slovenský národ. Ak to bude vyšumievať ďalej, tak každý politik bude robiť takéto špinavosti. Čo vám poviem?
Pozdravujem vás z tej duše, pozdravujem vás všetkých. V ruskej gazete píšu, zobudila sa sopka Etna, otázka znie, koľko zaplatia Taliani za uhlíkovú stopu a potom môže zasiahnuť nás. No, takto. Keď buchne Etna, buchnú ďalšie svetové sopky. Jedna je veľmi veľká na Islande a tam Hekla sa tuším volá, tam nie je otázka, že či vybuchne, ale kedy. Tak to budete vidieť. Tú srandu, čo si užijeme. Globálne oteplovanie téma nebude. Verte tomu. Nehovoriac v tom zálive v Taliansku, tá veľká, ten supervulkán, teraz sa tam nejaké otrasy zase udiali, dvíha sa tam pôda.
klesá pôda, tam je tiež predpoklad, že niečo vybuchne. Tam je ohrozených v okolí tejto sopky potenciálne 2 milióny ľudí tam žije. A ten popol, ktorý sa dostane do ovzdušia, tak tu máme takú malú dobu ľadovú. Ale toto nikto neberie.
Ja kvôli sopke Etne som bol vymazaný z Facebooku, lebo som povedal, že vychrojila viacej CO2 ako všetká ľudská činnosť v priebehu roka. Takže vieš, niekto nechce zase vidieť tú podstatu veci, že je to len nejaký psychologický balast, ktorý nám bol predostretý, aby sa tok peňazí presmeroval na inú koľaj, dá sa povedať.
Máme ďalší telefonát, počúvame vás. A posledný,
dobrý deň,
nech sa páči.
Dobrý deň všetkým. Ja len ku tomu hlasu. Viete, pán Huliak, ľudí ani tak neštve hlas, lebo to sme od nich čakali, ale ľudí štve napríklad Smer a jeho postoje napríklad, ktoré sa zmenili po voľbách ku zmluve DCA. A menovite pán Kaliňák, hej? A týmto by som vás chcel poprosiť, či by ste bol ochotný sa postaviť, keďže sú ľudia naštvaní, verejne podporiť iniciatívu Jaroslava Sedláka ku funkciu referenda. No a ešte jedna vec, posledná, to je ku tým investíciám. Viete, neviem, ako je to teraz, ale idú na to vládne stimuly. No a tu po Malackách vidím Indov, vidím tu Pakistáncov, vidím tu takých ľudí. Tak nie, že by som niečo proti ním mal, ale prečo ja by som sa mal niekomu z cudziny skladať zo svojich daní na pracovné miesto? Rozumieť? Prajem pekný deň. To vy.
Pozrite sa.
Počujete, pán Holiak, títo poslucháči sú horší než my dvaja. To je hrozné toto.
Ako v pohode. Jednu vec vám poviem. Za spriechodnenie referenda budem kedykoľvek. A dokonca mi vnúkol myšlienku, že to navrhneme. Pretože ja som povedal, aj sme presadzovali v rámci svojho volebného programu priamu demokraciu. To znamená, aby o závažných spoločenských otázkach, ktoré sa priamo dotknú každého občana Slovenskej republiky, rozhodlo teda celé osadenstvo voličov, voličského spektra, ktorý má platný voličský hlas v priamom referende.
Za všetky maily ešte jeden. Pekný deň prajem všetkým v štúdiu aj na telefóne. Plne súhlasím s pánom Huliakom. Treba sa pozerať hlavne na to, čo sa nestalo vďaka tejto vláde a vďaka Ficovi. Žiadni migranti, nebehajú nám tu azováci. Mimovládky prichádzajú o zdroje, nie sme zapojení do vojny. PS by nám všetko toto určite neodoprelo. Čo sa vláde nedarí, je kvôli geopolitickej situácii. Vláda musí pozerať aj na dôsledky svojho konania. Štát je plný liberálov a vojnových štváčov. Ústa, to je podľa mňa veľmi náročné. EÚ z NATO, keď bude chcieť, tak nás položí aj tak na kolena. Otázka, je možné zastaviť tranzit bez následkov ekonomických, ale aj vojenských? Pýta sa Matilda.
No, vlastne táto pani posluchačka vystihla absolútne, ale absolútne do posledného detailu situáciu, ktorá je. My sme prebrali štát, spravovanie štátu, lebo neznášam vládnutie. Hej, vládnuť vám mohol cisár, kráľ a ešte neviem aký panovník, ale je to správa štátu. Kde by sa politici mali chovať k štátu ako k dobre prosperujúcej firme? A mali by urobiť všetko preto. A máme tu x zákonov v trestnom zákone, ale aj ostatní, nie som právnik, ale poznám zákony natoľko vzhľadom k tomu, že som starosta, kde vy máte vlastne povinnosť pri správe zverejnej veci disponovať majetkom tak, aby nedochádzalo k spoločenským škodám. Čiže skutočne my by sme sa mali takýmto spôsobom stavať k tomu, aj keď na druhej strane viete veľmi dobre, že finančné prostriedky tečené z Európskej únie pre nás, ktoré dnes záhadným spôsobom my máme ako alfa omega rozvoja Slovenska, pretože nedokážem si predstaviť, čo robilo Európskej únie, keď nebola Európska, teda čo robilo Slovensko, keď nebolo Európskej únie, nebolo eurofondov, my sme tu čo všetci nežili, alebo čo? Veď ten štát fungoval pre Boha živého. Možno akurát nekončili tie eurofondy vo vreckách mimovládkov a súkromných spoločností, ale končili v štátnych vreckách, možno pár papalášov sa nabalilo, ale bolo to skutočne pár. Ale jednoducho to Slovensko fungovalo inak. Fungovalo v rámci vyskakovania svojho platu, ako sa vraví, vyskakujem do výšky svojho platu a jednoducho možno bolo lepšie. Tak sa treba zamyslieť nad tým, že akým spôsobom treba tieto účelové prostriedky míňať, ale hlavne sa zamyslieť nad tým, aký tlak vyvinú na Európsku úniu, spojiť sa s Orbánom, spojiť sa s inými politikmi, ktorí majú rovnaký názor, že asi ten systém nastavenia čerpania financií európskych prostriedkov je zlý a nesmeruje na prosperitu jednotlivých krajín, ale na devastáciu ich hospodárskych, energetických, spoločenských alebo iných hodnôt predsa. A tu je problém všeobecný. Tu je naozaj globálny problém, kde my môžeme s odretými ušami robiť len to, k čomu sme sa zaviazali, k čomu nás zaviazali predchádzajúce vlády a akým spôsobom korčuľovať čo najprospešnejšie v rámci slovenského občana. Inak sa to momentálne nedá v rámci tejto geopolitickej situácie, lebo vy nemôžete byť partnerom nespoľahlivým v rámci jednotlivých štátov. Ak raz niečo podpíšete, tak to podpisujete s vedomím, že to musíte dodržiavať. Ak to budete robiť tak, že podpíšem a tvárim sa, že to pre mňa neplatí, tak mi povedzte, do akej chvíli sme schopní takýmto spôsobom fungovať.
Inžinier Rudolf Huliak v štúdiu Juh dnes.
Ďakujeme.
Všetkým pozdravujem vás.
Ďakujeme. No, týmto konštatovaním už asi jasné, že dnešné dopoludne na Infovojne končí. My sa ale budeme počuť a vidieť opäť zajtra krátko po 9. Želám vám všetkým pekný deň.
Ďakujem hostovi Adrenovi a samozrejme posluchačom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna. We'll be right back.